Mainstreamové médiá.
Zavádzajúce správy.
Bezprecedentná cenzúra.
Prekrúcanie faktov.
Nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 2. júna roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes minimálne do 23. hodiny. Dnešnou témou je, alebo sú nové sociálne a zdravotné zabezpečenie, školstvo, veda a výskum. A mojím dnešným hosťom bude inžinier Jiří Šlimbach, a ktorého som tu už mal asi pred mesiacom a bavili sme sa o podobných témach, ale dnes zajdeme trošku do hĺbky a budeme konkretizovať. Dovolte mi, aby som ho privítal. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, zdravím vás. Pán Šlimbach, my sme minule mali reláciu vôbec o niečom novom, aj o novom ekonomickom systéme. Povedali sme si, že na niekoľko relácií potom rozdelíme túto tému, ktorá je dosť obsiahla. Mohli by ste na začiatok aspoň zhrnúť to, čo sme teda minulú reláciu rozprávali, aby sme sa mali o čo odpichnúť a potom prejdeme teda na tieto sociálne zdravotné zabezpečenia, školstvo, vedu a výskum.
Áno, dobře, pokúsim sa o to nejak stručne. Říkali jsme si minule vlastně o alternativní ekonomické reformě, kterou navrhuje naše reforma společnosti a občanské sdružení. Ta alternativní ekonomická reforma je navržená za účelem naplnění určitých cílů, z nichž takové ty nejzákladnější jsou vyvedení společnosti z područí globálního finančního systému, potom ustavení občanské společnosti s průběžným volebním systémem a spolehlivě fungující reálnou ekonomikou. Dalším cílem je maximální soběstačnost společnosti v oblasti zabezpečení potravin, energií a bezpečnosti a začlenění společnosti do mezinárodní dělby práce na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti. Tady těmto základním cílům patří ještě takový podrobnější cíle, které se dají charakterizovat jako nezadlužená společnost, garance minimálního ekonomického standardu, smysluplný a naplněný život občanů, přímý vliv občana na řízení společnosti a dostatek volného času občanům. Co se týká vzdělání, tak vzdělání občana pro život, dřívější odchod do penze, nejvyšší úroveň zdravotního zabezpečení. A co se týká celkové společnosti směrem navenek, tak je to neutralita, lidová armáda, mezinárodní zprostředkovatel, a aby naše společnost fungovala jako mezinárodní zprostředkovatel s vysokým renomé. To jsou takové ty základní cíle, které jsme si chtěli prostě v rámci té naší alternativní ekonomické reformy vyřešit.
Keď se na to pozrete jako úplně teraz bez toho, predstavte si, že toto ste si vy nevymysleli, že s týmto som prišiel za vami ja. Vaša prvá reakcia. A ako reálne to vidíte, že toto sa dá zaviesť do praxe?
No, samozrejme, první reakcia obyčejne je a bývá velice častá tá, že lidé tomu nevěří, že to vypadá ako fantasmagorie. Samozrejme, tomu se človek nemôže divit, pretože celá tá ekonomická reforma, tak jak je navrhovaná, tak ona je vlastne úplne o niečem iném, než na co sú lidé zvyklí, než co nás učili ve škole a než co slyší vlastne denodenne v rádiu, v televízi, nebo si môžou přečíst v novinách. Takže tady v rámci té alternativní ekonomické reformy vlastně tím nosným je skutečný život člověka, aby byl naplněný, smysluplný a vše se odvíjí od naplnění i ekonomické svobody člověka. Ne tak, jak je to v dnešním systému, který vlastně funguje na bázi zotročení občana a na jeho omezování de facto ve všech oblastech života, protože pokud není člověk nebo občan ekonomicky svobodný, tak vlastně není svobodný vůbec, protože vlastně navazuje to všechno na sebe, nebo všechno je to takhle navzájem provázáno. Takže jsem si vědom toho, že může to znít většině lidí jako fantasmagorie. Samozřejmě potom, když už se o tom s některými lidmi diskutuje, mohou zadávat otázky a prostě odpovídáme a zabředáváme do dalších detailů, tak najednou zjišťují, že vlastně ono to až tak nereálné není. Akorát je potřeba podívat se prostě na celou tu reformu z jiného úhlu pohledu, z toho úhlu, a to z toho úhlu, co chceme vyřešit, jo, co je důležité. Buď pro stávající systém jsou důležité pouze peníze, bohatství a moc, anebo z našeho systému je důležitý skutečně ten smysluplný a naplněný život člověka, jo? Protože vlastně dříve nebo později každý člověk si začne v rámci svého života nebo v průběhu svého života pokládat otázku, proč tady vlastně je, proč přišel na zemi, za jakým účelem. A myslím, že většina občanů nedojde k tomu poznání, že je tady kvůli tomu, aby stála, já nevím, od nevidím do nevidím u pásu, nebo seděla v supermarketu pokladny, nebo já nevím kde, nechala se buzerovat nějakými psychopaty, kteří se naučili pár pouček dnešní ekonomie a nějaké psychologie, že lidé ve stresu jsou pracovně výkonnější a podobně, a proto moří své spolupracovníky stupidníma a všelijakýma možnýma poučkama, příkazama, zákazama a podobně, ale že člověk je tady spíše kvůli tomu, aby mohl, aby vůbec zjistil skutečnou odpověď na tu otázku, proč tady je, aby mohl duchovně růst, aby se mohl věnovat v své rodině, svým blízkým, sám sobě, a k tomu potřebuje volný čas samozřejmě. Takže
ta no toto naše... sa chcem ja teraz spýtať, že nebolo by náhodou, o to sa snažíme my ľuďom vysvetliť a ukázať na príkladoch, že či by toto nebolo lepšie ako prvý krok, že to, čo im tlačia tie kaleráby do hlavy, že takto to musí byť a renomovaný ekonom to takto a proste minimálna mzda musí byť, neviem koľko, vy tam máte 8000 korún, lebo inak by to nebolo. V iných krajinách, že je to oveľa viac ako to je irrelevantné. Že vlastne ľuďom vysvetli, aby ľudia v prvom rade pochopili, že to, tie informácie, ktoré dostávajú, sú tendenčné a sú zavádzajúce, aby proste tento systém brali ako jediný možný.
No tady je problém v tom, že lidé většinou, nebo nemůžu tvrdit úplně 100%, že většinou, ale velice často, když ukončí školní docházku a jedno, jestli už je to na střední škole nebo na vysoké škole, tak, jak se říká, hodí školní kabelu do kouta a pro ně tím pádem veškeré vzdělávání skončilo. Berou věci a dívají se na život z úhlu pohledu těch informací, které dostali, a nezamýšlí se nad tím, že i ty informace, které nám říkali ve své době ve škole, už jsou třeba 20, 30, 40 let staré, že i ty učitelé, kteří nám je předávali, taky už mají určitý věk, taky už se třeba ne všichni vzdělávají průběžně, aby nás nějak seznámili s novějšíma informacemi a podobně. Takže pokud člověk není schopen a ochoten se učit vlastně celý život, zjišťovat sám aktivně informace z různých zdrojů, porovnávat je, přemýšlet o nich, tak vlastně mu stačí to, co se kdysi dřív naučil, a potom pro ten mainstream, pro mainstreamové média je velice snadné takového člověka ukolébat do nečinnosti a do nějaké takové, to řekl bych až mentální tuposti, jo, protože on potom nazírá i to, co se kolem něho děje vlastně optikou těch starých informací, a přijde mu to normální, že to tak má být. A potom, pokud před něj někdo přijde s něčím jiným a snaží se mu otevřít oči a ukázat, že ten svět je jiný, než jak on ho vidí na základě těch starých informací, tak on to třeba ani nechce ze začátku, brání se tomu. Potom obyčejně člověk, který přijde s nějakými novými vizemi, tak je pokládaný za blázna, ale zase jako vždy ve světě tomu bylo dřív a je tomu i dnes. Obyčejně lidé, kteří přichází s novýma vizema, tak jsou nejdříve odsuzováni, zesměšňováni. Potom se najdou lidé, kteří začnou říkat, že na tom něco může být. No a nakonec ti, kteří byli vlastně největšími odpůrci, tak říkají, že vlastně to už vědí dávno. Jo? Čili tady je potřeba nějaký čas vydržet a prostě pořád diskutovat s lidmi, snažit se jim to vysvětlovat, ale jak už jsem říkal minule, v tom minulém pořadu nesedíme, jak se říká, za peci a nečekáme jenom, až někdy nějaká situace nazraje, ale snažíme se připravit a brzy to zveřejníme také ten soběstačný otevřený ekonomický systém, ve kterém chceme tady tyto prvky z té ekonomické reformy vyzkoušet v praxi v rámci malé komunity, která se postupně, pokud bude zájem od občanů, může rozrůstat a je jedno, jestli ona bude se postupně rozrůstat třeba 10, 20, 30 let, než přeroste tu stávající strukturu. Tady není na co spěchat, protože už, jak jsme si říkali minule, lidé jsou různý, lidé se rodí s různými schopnostmi, tím pádem i možnostmi, má na ně vliv různé zázemí v rodině, společnost, škola a tak dál. Takže nemůžeme nikdy předpokládat, že všichni lidé budou stejní a že může být jakákoliv úplně stoprocentní rovnost mezi lidmi. Nemůže, prostě není to objektivně možný už kvůli tomu, jak jsem říkal, že každý se rodí s jinými vlastně schopnostmi. Tyž, nevím, jestli jsem teď odpověděl dostatečně.
No jasně, tak niektorí sa rodí so schopnosťami, že veria k niečomu alebo všetkému. A niektorí sú kriticky rozmýšľajúci a skúšajú stále proste veci nové. Ja sa na to tak pozerám, že keby naši predkovia boli spokojní so status quo, tak do dneska si myslíme, že Zem je plochá a možno ešte bývame v jaskyniach, viete. O tom to je celé.
Áno, ale možná by sme byli spokojnejší.
Určite šťastnejší. Hej.
Jo.
Neviem, či spokojnejší. Dobre, k tej ekonomickej reforme chcete ešte niečo povedať? Povedzme pre tých, ktorí minule nepočúvali.
No, jenom
také ešte základné veci.
Jenom ještě z těch základních věcí bych vzpomenul to, že v rámci té ekonomické reformy je společnost rozdělená, co se týká hospodářství, na dva sektory, a to je na ten veřejný sektor a na podnikatelský neboli soukromý. V tom soukromém sektoru se vše v rámci hospodářství řídí pouze tržními vztahy, je to všechno na dohodě vzájemné, ať už mezi zaměstnanci, zaměstnavateli, tak i v rámci podnikatelských vztahů mezi podnikateli. No a v ten veřejný sektor, tak ten je vlastně pro lidi, kteří nechtějí anebo z nějakého důvodu nemohou účastnit se těch tvrdých tržních vztahů v tom soukromém sektoru. A je to, navíc je to sektor, který se stará o takovéto zázemí v rámci společnosti a uskutečňují se v rámci něho věci, akce a programy, které nemají přesně spočítatelný ekonomický dosah nebo dopad do té společnosti, ale přesto jsou pro život té společnosti a občanů velice důležité. Ať je to už to sociální zabezpečení, důchodové zabezpečení, ať je to zdravotnictví, ať je to vůbec nějaká občanská vybavenost na vesnicích, na městech, vzdělání a podobně. Jo, prostě veškeré činnosti, které se nedají přesně ekonomicky spočítat a ohodnotit jejich produktivita, nevím, jaký ty další ukazatele dnešní ekonomiky, tak prostě toto se odvíjí v tom veřejném sektoru. A ten veřejný sektor také zabezpečuje vlastně i ten minimální ekonomický standard každého občana v rámci té společnosti, který zase garantuje právo na práci, ale ne povinnost, garantuje právo na bydlení a vzdělání, zabezpečení zdravotní a sociální, důchodové, pokud člověk pracuje. Ano, je to ten minimální ekonomický standard, je podmíněný vždycky prací, anebo tím, že člověk chce pracovat. Ten rozdíl mezi tím, jestli člověk pracuje, anebo chce pracovat, je v tom, že může se stát životní situace taková, že člověk nechce pracovat v nějaké společnosti z nějakého důvodu, může tedy odejít a může přejít do toho soukromého sektoru s tím, že dostává minimální mzdu v rámci toho soukromého sektoru a pracuje vlastně tady v tomto sektoru s tím, že může si paralelně hledat lepší práci, která je lépe placená, a to už je jedno, jestli je to v rámci toho veřejného sektoru na nějakém výše postaveném místě, nějakým funkčním, anebo si najde práci znovu v tom soukromém sektoru. K tomu minimálnímu ekonomickému standardu bych řekl ještě tolik, že je vlastně garantován minimální mzdou, do které jsou promítnuty veškeré nároky toho člověka, aby ten jeho život byl smysluplný a ekonomicky svobodný. A
takto, vlastně preruším vás na chvilku, spýtam se vás takto. Podle vás za současných cien a ekonomiky v Čechách, čo si myslíte, čo by mala byť podľa vás minimálna mzda v Českej republike?
Ta minimální mzda by měla být minimálně těch 26 tisíc korun.
Čiže asi 1000 eur.
Asi 1000 eur, ano. A od toho by se mělo všechno odvíjet, od toho by se mělo odvíjet i daňová soustava, zatížení daňových podnikatelů, výběry různých daní nebo vůbec existence určitých daní a tak dále v tom systému. Ale pokud bude, jako je dneska v Čechách, obrovská obrovské nadšení, že minimální mzda už bude od příštího roku 9000 korun, no tak to, prosím vás, to se může tomu člověk akorát vysmát, protože z 9000 korun normálně člověk nemůže zabezpečit důstojný život v dnešních cenách.
No, samozřejmě, že nie. Samozřejmě, že nie, ale já nechápem, ako to aj u nás hovoria, viete, lebo takto máme zase expertov, ekonomov, hej, to sú títo, títo treťosektoroví, ktorí tvrdia, že to je samovražda, viete, vysoká, vysoká minimálna mzda. Hej. Neviem pre koho, hej, lebo vypadá, že Nemcom to nevadí, Angličanom to nevadí tiež, hej, Francúzom to nevadí, ako nikoho to nezabilo. Lebo jediná vec, ktorú, na ktorú sa ja pozerám, je, že pokiaľ ľudia nemajú peniaze, peniaze sa netočia, ekonomika stagnuje. Bodka. Hej, tam nie je čo riešiť.
Presne.
Hej, ale oni radšej to budú vyberať. V Čechách ešte stále máte tie takisto vysoké nezmyselné daňové odvody a toto, čo tu máme aj my. Viete, na toto budú ľudí nútiť platiť. Hej, miesto toho, aby tí ľudia utrácali peniaze. A nech si to vyzberajú na DPHčku, hej, keď sa už bavíme o tom. Rozumiete, ale proste, pokiaľ sa netočia peniaze ľudia a čo majú to málo, tak to držia, lebo čo, viete, prestrička príhodu, lebo čo keď sa niečo stane. Hej. A potom sa čudujú a potom sú veci drahé aj v obchodoch. Rozumiete, keď niekto predá, neviem, 5 kusov niečoho za deň v nejakom obchode, hej, no jasne, že tú cenu by vedel znižiť, keby ich predal 30. Hej, to je jednoduché, lebo tie fixné náklady má predsa rovnaké, či ich predá 30 alebo 5.
Presne tak. Akorát tady je problém, že toto tvrdí většinou, jak vy říkáte, ti třetí nebo třetí řady ekonomové a to jsou prostě v úvozovkách podle mě vzdělaní lidé, které se dříve nebo později za ty své ekonomické vysokoškolské tituly budou stydět, protože nějakou udržovat tuto stupiditu prostě při životě ještě v 21. století, tak to mě osobně hlava to také nebere, protože myslím si, že ten, kdo prošel vysokou školu, tak nemůže být natolik tupý, aby neviděl a nedovedl si spočítat, že tento systém prostě fungovat nemůže.
Ale navíc, možno za peníze to může tvrdit, víš?
No, za peníze samozřejmě to může tvrdit. A samozřejmě pokud on má třeba, nevím, 50 až 100 tisíc nebo víc příjmů měsíčně, tak se mu bude dobře tvrdit, že z 9 tisíc sama se dá vyjít. Jako jo, to určitě, jo, protože, jak se říká, si ty hladovému nevěří. A jako i na vysoké škole se může říct obecně, že vysoká škola nestačí k tomu, aby člověk měl určitou vyšší inteligence. Jo? Takže navíc, když si vezmete, jak se dneska dají i koupit tituly, tak co si máme k tomu?
Ale vyšší? Naozaj, u vás se dají, u nás ne.
No tak do nedávna u nás bylo kupa všelijakých těch afér.
Nebojte se, u nás si koupíte, čo chcete. My jsme tak demokratická krajina, všecko je na predaj. Víte, aj politici jsou na predaj, všecko je to na predaj.
No tak to je asi všude stejný. No. Je to smutné, prostě když lidi, kteří se cpou do čela řízení společnosti, potom nemají ty morální vlastnosti a mravní vlastnosti takové, jaké by měli mít. No.
No to je ten problém. Dobré, dobre, tak poďme sa teda pozrieť, my sme povedali, že urobíme niekoľko relácií, tak dnešnú sme teda začneme teda tým sociálnym systémom, teda hej, sociálnym začneme sociálnym a potom prejdeme na zdravotné po prestávke.
Jo, dobře, ještě než teda se pustím podrobněji do toho sociálního prostředí v rámci té naší ekonomické reformy, tak jenom bych chtěl, aby si posluchači, pokud to poslouchali minule, jenom vzpomněli na to, že všechny potřeby, které se v rámci té společnosti musí realizovat, ať jsou to různé programy, nebo tady to sociální zabezpečení, důchodové a tak dále, tak se nerealizuje na úkor daní nebo z daní vybraných, ale realizuje se díky průběžnému systému a cirkulaci, volné cirkulaci peněz v oběhu. Říkali jsme si tady čtyři základní kanály, kterými se dostávají peníze do oběhu a do ekonomiky a to bylo právě skrze realizaci těch programů, které schvalují obce, kraje, společnost, jako v rámci celé společnosti parlament. Potom to byl druhý kanál a ten šel, to jsou právě peníze, které jdou do ekonomiky skrze spotřebu ekonomicky neaktivních občanů, a to jsou děti, studenti středních škol, studenti vysokých škol, jsou to invalidé, jsou to důchodci. A tady skrze ně, nebo skrze tu jejich spotřebu, právě a garanci té minimální mzdy, toho minimálního ekonomického standardu, se dostává obrovské množství peněz do oběhu, aby se uspokojily ty potřeby těch lidí. Takže, co se týká toho sociálního zabezpečení, tak je to úplně odlišné zase od toho stávajícího systému. Nejsou žádné sociální dávky, protože nebo ani dávky na podporu bydlení, dávky na podporu, já nevím, v hmotné nouzi a tak dál. Prostě to není potřeba, protože ten náš systém žádnou hmotnou nouzi nějak nepůsobí nebo nespůsobuje a další sociální vyloučení taky nespůsobuje. Právě díky tomu minimálnímu ekonomickému standardu, který je garantován tou vysokou minimální mzdou ve výši 26 400 korun v dnešních cenách. Ano? A díváme se na život člověka vlastně, nebo snažíme se dívat tak, že plyne od narození až do smrti prostě v nějakých cyklech a v rámci každého toho cyklu nebo životního údobí má ten člověk určité potřeby. Takže i novorozenec, když se narodí, tak prostě má potřeby, ať už je to nákup plenek, speciální stravy, a nějaký kočárek, já nevím, prostě všechny ty věci, které jsou s dítětem spojený, aby jako vyrůstalo v pořádku a tak dál. Takže díváme se na to tak, že společnost, jelikož chce, aby se mohla rozvíjet i do budoucna, chce, aby rostl počet jejich obyvatel aspoň v nějakém, no, nemusí to být, já nevím, pěti třeba nebo 3% růst každý rok, ale měl by se aspoň třeba o 2% ten počet obyvatel zvyšovat z hlediska rozvoje té budoucnosti té společnosti. Takže díváme se na to tak, že vlastně společnost jako celek se musí postarat o ekonomické zabezpečení všech dětí. Nemůže to být pouze povinnost rodičů. Rodiče mají za úkol, aby děti dobře vychovali, aby jim dali lásku, informace, připravili je pro život a podobně. Samozřejmě i rodiče ze svého rozpočtu budou určitě aktivně děti podporovat a tak dál, ale nemůže se stát, aby narození dítěte se stalo pro rodinu ekonomickou nějakou ekonomickým omezujícím faktorem, aby ta rodina schudla, aby to dítě si nemohlo dovolit to, co si můžou dovolit jiné děti, aby se muselo přemýšlet o tom, jestli může jít sportovat tam, nebo jestli může dojíždět, já nevím, do kroužku takových nebo onakých, jestli může jít do takové školy nebo do jiné školy a tak dál. Prostě tady toto ekonomické zázemí základní musí mít všechny děti stejné. A na tom, co jim dá rodina navíc, to už je potom věc té rodiny a nějakého i třeba štěstí, že to dítě se narodí zrovna tam a ne jinam a podobně. To už jako ta společnost moc ovlivnit potom nemůže, hlavně nemůže ovlivnit to rychle. V dlouhodobém horizontu samozřejmě už v to, jak se budou i lidé vyvíjet a vztahy mezi lidima, tak se to taky dá ovlivňovat, ale to je dlouhodobá věc. Takže každé to dítě, které se narodí až do odchodu do praxe, je o ně postaráno. Máme to navrženo tak, že vlastně je vydána kreditní karta ke každému tomu narozenému člověkovi, na kterou chodí každý měsíc určitá dávka, na které se ta společnost dohodla, že to tak bude, takovou částkou bude podporovat. A s tou kartou operují rodiče nebo zákonní zástupci toho.
Počkejte, dávka myslí jako dětské přídavky.
No, nedá se říct úplně jako dětské přídavky, je to de facto zase nějaký ten minimální standard občana, akorát je vztažený k věku, k potřebám toho věku. Jako. Takže jestliže dospělý občan má garantovanou minimální mzdu třeba 26 400 korun měsíčně, tak u toho dítěte třeba ve věku do 3 let to bude třeba 5 000. Příklad teďka říkám jenom. Jako, jo. A postupně s postupem času, jak ten nový občánek bude růst a bude mít další potřeby, bude chodit do škol různých, bude na střední škole, na vysoké škole se bude platit, ale to všechno je už zakalkulováno právě tady do těch plateb ze strany společnosti směrem k těm dětem, tak vlastně on tady z těchto prostředků bude platit i třeba za tu výuku na škole, kterou si vybral a nebude ho to limitovat, aby si nemohl vybrat tu školu, která vlastně jako by mu nejlépe vyhovuje vzhledem k tomu, co mu nejlépe jde. Jo, někomu bude třeba matematika, někomu strojnictví, někomu filozofii a tak dál, takže je snaha k tomu v tom smyslu, aby vlastně ten mladý člověk se mohl rozvíjet v tom, v čem je dobrý. Jo? Čili ne nějaké takové to průměrování, a aby že všichni budou jakoby v jedné řadě, budou stejní a podobně, ale právě aby se využilo těch ideálních dovedností každého toho člověka a rozvoj těch dovedností, který ten člověk skutečně může mít a může dosáhnout nějakých vyšších úspěchů tady v tom dalším svém rozvoji v rámci života, protože tím víc bude přinášet vlastně prospěch i pro tu společnost jako celek. Jo? Prostě jenom bych chtěl ještě zdůraznit, že vše je navrženo tak, aby v rámci záporných zpětných vazeb, které působí nejenom v tom hospodářství, ale i mezi, ve vztahama mezi lidmama v té ekonomické reformě, tak aby vždy bylo rozhodující celospolečenské hledisko, i když si ho třeba konkrétní občan neuvědomuje. Jo, protože ta optika toho celospolečenského prospěchu je tady nutná k tomu, aby společnost jako celek mohla pozitivně se rozvíjet, nejenom kulturně, duchovně, ale i hospodářsky. Takže je tady udělané nebo navrhované určité opatření, aby ty dávky, ty platby, které jdou právě na zabezpečení, ekonomické zabezpečení té mladé generace, tak aby nemohly být zneužívány na nákup věcí, které nesouvisí neodpovídají potřebám dětí, třeba alkohol, cigarety a podobně, tak vlastně i když rodič nebo zákonný zástupce nakládá s prostřednictvím té karty s tou dávkou, která je určená tomu dítěti, tak vlastně je to přes jan kódy blokováno tak, aby nemohly být tady ty negativní věci, jako jak jsem říkal, cigarety, alkohol, třeba jiné věci, které budou neupotřebení tím dítětem, tak aby se nemohli kupovat. Jo? Navíc na tu dávku má samozřejmě nárok každý ten nezletilý občan nebo student, doplňuje se každý měsíc průběžně a tak dál. Tady toto je důležité i z toho důvodu, to ekonomické zabezpečení, aby si mohli děti, a hlavně rodiče, aby mohli dopřát dětem rozvoj i třeba, co se týká sportu nebo kultury, aby mohli navštěvovat různé zase kroužky. A za ty kroužky, za to sportování a tak dál na těch sportovištích je potřeba zase zaplatit, protože nějakí jiní lidé se budou starat o to, aby byly k dispozici ty sportoviště, aby byly k dispozici kroužky, náplň těch kroužků, zabezpečení, provádění různých kroužků, ať už je to...
Tak to, já se vás pýtám ještě před přestávkou, dáme si za chvilku pěsničku, dvě věci. V prvom rade... Vy teda nie ste zastanca toho, čo sa deje teraz, že od všetkých sa vyzbierajú peniaze, ide to do jedného kotla, tamto niekto, akože niekto, hej, nejakým spôsobom prerozdelí a my o tom proste nemôžeme nič povedať. Podľa toho, čo hovoríte, že školstvo platené, alebo povedzme to ihrisko platené, to znamená, že tie konkrétne peniaze pôjdu konkrétnym ľuďom za konkrétne veci.
Ano, přesně tak.
Hej, toto chápem.
A konkrétny občan si rozhodne o tom, kam je dá.
No, dobre, toto chápem. A druhá vec je, za chvíľku dám pesničku. Povedzte mi, táto spoločnosť, alebo no povedzme, že to je spoločnosť, hej, koľko potrebujete minimálne mať tam ľudí v takejto spoločnosti, v tom štáte, v tej krajine, aby to fungovalo podľa toho, čo navrhujete vy?
No, tady nemůžeme plánovať, kolik lidí by sme měli na to mít, ale musíme vycházet z toho.
Nie, pýtam sa, že povedzme... Ak sa to dá realizovať v Českej republike, dá sa to realizovať v San Maríne?
No, môže sa to realizovať klidne i v San Maríne, pretože...
Tak to sa vás pýtam, to, co ma zaujíma.
Tá spoločnosť si to všetko toto musí adaptovať na svoju veľkosť.
Dobre, ale takže je to adaptabilné proste vzhľadom k veľkosti tej spoločnosti.
Áno, akorát, že proste je potreba nechať svobodu lidem sa rozhodovať.
Áno. Dobre, dáme si pesničku a potom sa vrátime.
Počúvate Slobodný vysielač.
You sent me out. Baby, you sent me out. the cocktail glass behind a blind of plastic plants. I found the lady with a fat diamond ring. Then you know I can't remember a damn thing. I think it's one of those deja vu things. Or a train is trying to tell me something. But will I ever stop thinking about it? I don't know. I doubt it. Subterranean by design. I wonder what I would find if I met you. Let my eyes caress you until I meet the thought of Mrs. Princess who. I often wonder what makes her work. I guess I'll leave that question to the experts. Assuming that there are some out there, they're probably alone, solitaire. I can remember when I caught up with a pastime intimate friend. She said, but you're probably gonna say I look lovely, but you probably don't think nothing of me. She was right though, I can't lie. She's just one of those corners of my mind, and I'll just put her right back with the rest. That's the way it goes. Baby, you send me out. Baby, you send me out. Said I just don't want to. Baby, you send me out. Baby, you send me out. Said I just don't want to. A careless whisper from a careless man. A neutron dance for a neutron fan. Marionette strings are dangerous things. A thought of all the trouble they bring. An eye for an eye, a spy for spy. Rubber bands expand in a frustrating sigh. Tell me that she's not dreaming. She's got an ace in the hole that doesn't have meaning. Reality used to be a friend of mine. Cause complete control, I don't take too kind. Christina Applegate, you gotta put me on. Guess whose piece of the cake was Jack Bourne? She broke a wishbone and wished for a sign. I told the whispers in my heart were fine. What did she think she could do? I feel for her, I really do. And I stared at the ring finger on her hand. I wanted her to be a big PM Dawn fan, but I have to put her right back with the rest. That's the way it goes, I guess. Baby, you send me out. Baby, you send me out. You said I'd drift on the river. Baby, you send me out. Baby, you send me out. You said I'd drift on the river. Baby, you send me out.
Som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, vraciame sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Témou je nové sociálne a zdravotné zabezpečenie, školstvo, veda a výskum. Mojím hosťom je pán inžinier Jiří Šlimbach. Dobrý večer.
Dobrý večer. Dobrý večer.
Tak, mám tu jeden e-mail, prišiel od Milana. Celkom racionálny a hneď vám ho aj prečítam, než budeme pokračovať. No. Zdravím do štúdia, reagujem na minimálnu mzdu alebo príspevok pre všetkých od narodenia. Pekná myšlienka pre ľudí zodpovedných, ktorí sa aj zodpovedne chovajú. Mám však podozrenie hraničiace s istotou, že keby ste toto predniesli na Luníku, viete, čo je Luník 9?
Dobre si predstaviť.
Hej. Chánov, hej? Aby ste vedeli, Chánov, hej? Máte dostatočný počet hlasov na prezidenta. Luník prerastie hranice Slovenska a my ostatní môžeme spomínať, ako, akú to peknú myšlienku sme kedysi počúvali, píše Milan. Tak ako máte páky alebo nástroje na ľudí nezodpovedných?
No, zaprvé ešte možná som měl říct také to, že tady to zabezpečení té mladé generace se týká určitého počtu dětí, od 3 dětí výš, potom se snižuje dost rapidně, takže jako dalo by se říct, že třeba pro 5-6 dětí v rodině už je to jakoby nevýhodné, je to otázka, jestli ta rodina teda chce nebo nechce se o ty další děti jako postarat i bez tady těchto.
No, tak to, třeba povedat, že pro tu společnost, koliko potřebujete na reprodukci 2, něco 3, hej?
2,1 nebo 2.
No, tak. Takže 2 až 3 děti je optimálné, aby ta rodina mala. Není méně jako 2 a není víc jako 3.
No, když je to méně než 2 v průměru, tak už je to málo. Jako, jo? Čili ono by, mělo by to být někde mezi těma 2-3 dětmi jako na rodinu, no tak 2,2 nebo 2,3, takhle nějak. Průměru, aby to vyšlo. Takže i tady
bavíme sa čiste štatisticky, treba zase upozorniť niektorých, tak. Že nejdeme tu zavádzať alebo nechcete zaviesť čínsky spôsob. Hej, ako, to je optimálne, doporučované.
Áno, áno. Jo, proto my to tam máme na ty 3 deti, že to je stejné a potom sa to začne rapidne snižovať. Jo, takže tady s tým sa počítá. Potom samozrejme ne všichni rodiče můžou být, nebo jsou zodpovědní, samozřejmě jsou hraniční případy i tragické případy, ale tady zase v rámci toho systému, jak jsem minule vysvětloval, tak všechny transakce jdou přes jedno zúčtovací centrum. Já i když do toho nezasahují lidé, tak dá se nastavit algoritmus tak, který bude vlastně vydávat v určitých hraničních případech signály a ty signály budou sloužit jako nějaká iniciace, akce pro odpovědné orgány. Někdy to může být třeba pro policii v rámci trestné činnosti, jindy to může být pro obecní úřad, aby se zašel podívat do nějaké rodiny, když třeba dostane signál, že peníze, které jsou určeny pro ty děti vlastně se nečerpají nebo nečerpají se v tom objemu, v jakém by měli, tak je potřeba se přesvědčit, jestli ty děti, jak je o ně postarané, si netrpí nějakým nedostatkem a podobně. Jo, protože tady toto je vlastně zase jakoby druhá strana mince, když jsem říkal, že se nemohou použít ty peníze třeba na nějaké ty negativní věci, ať je to cigarety nebo alkohol, ale na druhé straně můžete dostat, nebo ten systém může vygenerovat zprávu, že třeba nejsou vůbec používaný nebo málo používaný. Jo? Ale přitom nemusíte nikoho sledovat, nikomu nemusíte líst do rodiny, dokud není nějaký důvod skutečně hmatatelný, že se něco může dít.
Dobré, no ale stále tu hovorí o tej zodpovednosti, lebo tak tam tá minimálna mzda. My sme sa minule bavili, vy ste zastancom teda toho nepodmienečného príjmu, alebo nie?
Ne. Ja som zastancem toho našeho podmieneného príjmu prací. Uh-huh. Pokud nebude ten príjem podmienen prací, tak je to vlastne o ničem. Jo? Ja som uváděl příklad v tom našem návrhu, že pokud niekto pracovať nechce, je to jeho voľba. Takže ta společnost se mu postará jenom o 20% z té minimální mzdy, aby získal jakoby prostředky na obživu, ale pokud z těchto prostředků na obživu, to, což je zhruba teda 5 000 a něco měsíčně, on neuhradí ještě zdravotní pojištění, tak ta společnost k němu má nebo nemá žádné závazky, pouze to, že pokud by byl v ohrožení života, tak mu jakoby pomůže, ale dál žádné pomoci se nemůže dovolávat. Nemá nárok na nic vlastně takový člověk. A dokonce pokud by žil nějak v nesouladu s nějakýma nejenom zákonama, ale vůbec s nějakýma mravníma, morálníma
zásadami, no.
Zásadami třeba v rámci té obce nebo toho teritoria, na kterým se nachází, tak klidně obec ho může i vykázat ze svého katastru a podobně. Jako jo, protože každý by se měl přičinit nějakým způsobem, pokud může, tak by se měl přičinit o to, aby vlastně té společnosti taky něco dal. Samozřejmě může tady být situace jiná a to taková, že v rámci rodiny prostě jeden z manželů vydělává dostatečný peníze, že stíhá uživit celou rodinu i toho druhého manžela, tak ten druhý manžel třeba nebude pracovat, ale bude se starat o rodinu, ale i to je práce. Jo, takže jasně. Vlastně i v rámci toho, že on nebude chodit jakoby do zaměstnání, ale bude se starat o rodinu, tak má nárok zase na těch 20% z té minimální mzdy. Jo? Ale zase musí si teda zaplatit to zdravotní pojištění, pokud se být zdravotně jakoby v pohodě a zabezpečen.
Dobré. Takže dobre, to je k tomu zdravotnému zabezpečeniu, alebo chcete to ešte rozviesť?
No, toto sme jenom tak odskočili, keďže sme odpovídali vlastne na tú otázku. Jo, takže vlastně skončili jsme nějak u těch dětí. A potom jsem už říkal, že vlastně z té částky, kterou ty děti a nezletilí dostávají, takže platí si i školné na středních školách a na vysokých školách. A takže ono se to vlastně, to financování škol, ať středních nebo vysokých, jde tady z těchto peněz, plus ale jsou tam ještě další kanály zase, kterýma se to školství financuje z rámce společnosti. A u vysokých škol je to třeba ještě díky aplikaci nebo provádění vědy a výzkumu, a nejenom výzkumu základního, ale i aplikovaného. A celý ten systém je nastaven tak, aby motivoval i vysoké školy k tomu, aby spolupracovali s podnikatelským sektorem právě a uváděli skrze aplikovaný výzkum ty výsledky základního výzkumu do praxe. A tím pádem potom je tady potom propojení ekonomicky i mezi tím školstvím a vysokým školstvím a podnikatelským sektorem a může se rozvíjet to vysoké školství v tom smyslu, jaký je pro praxi potřeba. V rámci toho potom zase je zpětná vazba na to, že ta společnost ví, nebo i občané v té společnosti ví, jaké obory jsou teďka perspektivní, kam se ta společnost ubírá. Zase ještě je potřeba zmínit, že ta společnost si vytváří dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé vize, za kterými vlastně jde. A tím, že celý ten systém je průběžný a existuje v něm i průběžný volební systém, o kterém budeme mluvit potom podrobněji asi příště, tak vlastně občané mají reálnou šanci a reálné právo ovlivňovat celý tady tento vývoj té společnosti i průběžně. Nečekají nebo nechodí k obájmy jednou za 4 roky, ale můžou se rozhodovat nebo podílet na tom rozhodování de facto jakoby každý den, i když ty jejich zásahy do toho rozhodování se třeba neprojeví každý den, ale v nějakém třeba měsíčním intervalu a podobně. Potom v rámci toho sociálního zabezpečení v té naší společnosti jde i o to, že ta společnost garantuje právo na bydlení. Je to spojeno zase s tou minimální mzdou a do té minimální mzdy je zakalkulovaná hypoteční splátka na standardní byt o rozměru 45 metrů čtverečných plus nějakou plochu podle počtu dětí a tak dál. A ta splátka, teda nebo ta částka, která tam je zakalkulovaná, tak odpovídá v dnešních cenách zhruba částka 6,5 tisíce korun, a to je hypotéka na 20 let za byt za 1,5 milionu korun bez úroků, jo? Protože připomínám, že ten náš systém ekonomický je reálná ekonomika bez úroků. Čili je to bezúročný systém a s touto částkou, jak občan naloží, je jeho právo. Jo? Neznamená to tedy to, že když společnost garantuje právo na bydlení, že garantuje nějaký konkrétní byt. Ona garantuje v určitou částku na to bydlení a jak s tou částkou občan naloží, je jeho věc. Může manželka dát tyto své částky dohromady, můžou si pořídit luxusní bydlení, nemusí bydlet ve nějakém standardním bytě, můžou si postavit domek nebo nechat postavit domek a podobně. Můžou žít v nájmu, můžou se stěhovat, jak budou chtít a podobně. Tady v této souvislosti je potřeba také připomenout, že co se týče hypotečních úvěrů, já jsem to možná říkal, ale teď si nejsem jistý minule, že vlastně ta hypotéka jde s tou nemovitostí, nejde jako s dlužníkem, ale s nemovitostí, to znamená, že občan může velice snadno se i stěhovat v rámci společnosti nebo světa, nebo jak bude chtít, ale prostě má dneska hypotéku, on prodá někomu ten dům, prodává to i s tou hypotékou a dál se ho ta věc netýká. Jo, čili i ta mobilita občanů je potom snažší, jednodušší, než je tomu dnes, nehledě k tomu, že vlastně ta hodnota té nemovitosti se udržuje neustále a nemůže dojít v takové situaci, že kdyby někdo neměl na splátky, že by se dostal do situace, jak je to dneska, že vám ten dům zeberou, prodají ho v dražbě za třetinu ceny a vám zůstává dluh dál. No, tato, taková možnost prostě nebo nesmyslnost jako v tom našem novém systému není.
No?
Tomu bydlení ještě bych řekl tolik, že většinou lidé se pozastavují nad tím, že jestliže takhle chceme garantovat a dávat tu možnost vlastně, aby si občané řešili bydlení díky tomu, že už je ta částka zakalkulovaná v té minimální mzdě, že se stane obrovský boom a že nebude dostatek peněz, nebude dostatek surovin na to, aby se vůbec jako vlastně ty domy mohly stavět a tak dál. Jo, k tomu bych chtěl říct, že je třeba si uvědomit, že i dnes existuje hodně nevyužitých bytů, které jsou k dispozici, které budou i v případě realizace tady tohoto systému, tak budou zase na trhu, budou limitovat nutnost té výstavby, protože ceny zase budou pracovat taky. Bude vysoká poptávka, budou vyšší ceny, bude nižší poptávka, budou nižší ceny samozřejmě. Ne každý chce dům, jsou lidé, kteří jsou nebo raději bydlejí v bytech nájemních třeba, nemusí mít ani svůj koupený byt a podobně. Čili ten život je natolik pestrý, že dopředu se těžko dá naplánovat, kdo co bude dělat nebo nebude dělat. Tady je potřeba nechat tu volnost těm občanům, jak se rozhodnou a pouze právě díky těm zpětným vazbám záporným vyvažovat automaticky tu situaci v rámci té společnosti. Co tím myslím? Dejme tomu, že by vznikl velký boom, že všichni budou chtít stavět domy. No tak ono to nebude možné, protože zaprvé v rámci té společnosti je jenom určitá nějaká technický zázemí, je určité množství technických prostředků, jsou určitý technologický postupy známý v té době, který je možný použít, je omezený počet továren, který se zabývají třeba výrobou stavebního materiálu, čili všechno toto jsou určité limity, které by v tom začátku toho boomu nastavili cenu za to bydlení dostatečně vysoko, takže ne všichni by si mohli to bydlení dovolit a teprve v určitém čase, jak by se ta poptávka vyrovnávala s nabídkou, tak by vlastně i ta cena klesala postupně více a více lidí by si to mohlo dovolit. Navíc ne všichni by si to mohli dovolit okamžitě za našetřené peníze, ale většina by byla závislá od hypotéky, což by nebyl vůbec žádný problém, aby ji v tom systému dostali. Ale zase ta hypotéka, pokud si vzpomenou posluchači z minula, tak všechny peníze vlastně se točí volně v tom systému ekonomickém, ale pouze tehdy, když je možné udělat nějakou transakci. Bez reálné transakce, ať už za nějakou službu nebo za nějaký statek konkrétní, prostě není možný, aby ty peníze změnili majitele od jednoho k druhému. Čili i kdyby člověk dostal půjčku, tak on ji nemůže využít, pokud není volná stavební kapacita, tak prostě nemůže být postavený domek. Tím pádem ty peníze se nepohybují dál a nemá to žádný další vliv na tu ekonomiku té společnosti. Ale pokud někdo zjistí, že dnes je situace na trhu taková, že domek je pro něho drahý, tak samozřejmě může se orientovat na jiný typ bydlení, ať už je to nájemní, nebo koupit si byt z těch, který jsou dneska starší třeba, nebo zrekonstruovat a podobně. Čili jak říkám, ten život je velice pestrý a nedá se naplánovat a je potřeba to nechat na rozhodnutí těch občanů, prostě jak využijou možnosti, které jsou k dispozici.
Máme tu otázku. Ondrej píše, že dobrý večer. To, o čom pán Šlimbach rozpráva, je zaujímavé a znie ako ideálne riešenie sociálneho systému v modernej spoločnosti. Myslí si pán Šlimbach, že ho nechá terajšie eleta vo vedení štátu pohnúť sa a realizovať tieto teórie? Je dobré mať riešenie, ale treba mať aj spôsob, ako ho aplikovať.
No, ja si to nemyslím, že by to současné elity dovolili, protože
A prečo by to aj mali dovolit?
Protože jako celých těch 25 let, co se vyvíjí nějak naše společnost od roku 1989, je vidět, že jdeme cestou postupného ekonomického zotročení a vlastně vytváření nějaké prostě závislé společnosti na jiných. Ano. Ty elity naše, které nás do tohoto stavu dovedly, tak to nedělali pro blaho národa, ale možná pro svoje blaho a pro blaho cizích zájmů. Čili tady vůbec si nedělám iluze o tom, že by nějaká politická strana stávající měla zájem tady o toto řešení, protože řeší úplně jiné problémy a blaho...
Svoje říkám, blaho, problémy.
Svoje problémy a blaho národa jako jim na srdci evidentně neleží. To je jedna věc, ale já jsem naznačoval minule, že, a už dneska jsem vlastně o tom taky mluvil, že pro mě je osobně je cesta realizace skrze ten soběstačný otevřený systém, kdy začne menší skupina lidí, která se postupně bude rozrůstat a ten systém vlastně může v průběhu několika třeba 10, 20, 30 let získat takovou podporu a sílu, že přeroste ten stávající systém jak si tak nějak evolučně samovolně.
No, ja si myslím, rozumiete, tu potrebujete pár tisíc ľudí, ktorí budú mať, tak povedia, z gule na to, pretože ono, jedna vec je o tom rozprávať v relácii a ja som rád, že o tom rozprávate a je to dôležité, ale druhá vec je pre normálneho, obyčajného Čecha a Slováka, aby to vedel v praxi, ako to funguje a potom je s tým jednoduchšia reč.
Ano, ale nepotřebujete třeba ani několik tisíc občanů na začátku, stačí několik třeba desítek lidí, kteří dokáží vytvořit ten systém, protože nejde o to vytvářet nějakou alternativní společnost, jde o to vytvořit alternativní prostředí pro to, aby v rámci toho prostředí mohli lidé žít jinak. Byť třeba se začne v rámci jakoby nových hospodářských vztahů, ale nazývám to otevřený systém, otevřený soběstačný systém, protože do toho systému mohou vstupovat a být třeba krátkodobě nebo dlouhodobě i podnikatelské subjekty nebo občanské subjekty a tak dále, prostě kdokoliv, pokud cítí, že mu to může přinést výhodu. A ten soběstačně otevřený systém musí mít svoji lokální měnu, která tu určitou výhodu a obrovskou výhodu těm subjektům, které dneska fungují v tomto stávajícím systému, může přinést a může jim přinést i obrovskou konkurenční výhodu. A toto je potřeba nastavit, to prostředí. A všechno ostatní už potom začnou dělat lidi sami, pokud budou chtít. Jo, nikdo jim nemusí nic říkat, takhle to máte dělat nebo nemáte dělat. Tady je potřeba nachystat prostředí, říct možnosti a kdo chce, ten to může začít využívat. A samozřejmě budou lidé třeba, kteří to využijí občas, někteří to budou využívat stále častěji a nakonec budou lidé, kteří to budou chtít využívat stále. Je to na nich. Jo, čili my nechceme páchat žádné dobro, jak se říká, ale chceme dát možnosti, a je na každém zvážit, jestli ty možnosti chce využít nebo nechce využít. Jo, protože vemte si, jak je uspořádaná společnost dnes. Co můžeme vlastně změnit ve volbách? No, nemůžeme změnit vůbec nic. Kolik je politických stran nalevo, kolik je politických stran napravo, nalevo se hádají mezi sebou, napravo se hádají mezi sebou. Na to, abyste mohli něco změnit, potřebujete nadpoloviční většinu mandátu. A i když budete mít nadpoloviční většinu mandátu, tak vlastně podle stávajících zákonů většina vítězí a menšina se musí jakoby podřídit a většina je i většina jednoho hlasu. No ale co to má v rámci společnosti, jaký může být konsenzus, jestliže bude, já nevím, společnost mít 100 lidí a 51 bude chtít toto a 49 se musí podřídit bez ohledu na to, že má jiný názor.
Tomu oni nadávají, že demokracie.
No to je teda demokracie. A když si tu dnešní demokracii vezmete úplně jakoby ke kořenům, tak vlastně dneska menšina rozhoduje o většině a de facto menšina znásilňuje většinu.
Ano.
Jo? Čili to není vůbec demokracie. V rámci toho samostatného otevřeného systému připravujeme rozhodovací mechanizmy tak, že vlastně zase bude průběžný systém, kdy budou ti účastníci v tom systému moct ovlivňovat to dění a směřování toho systému a rozhodnutí, aby se to dalo zrealizovat, tak musí být minimálně někde kolem 80% pro. A ne jeden hlas navíc. Nad polovinu. Jo, to potom se dostáváme úplně někam jinam. Takže nepředpokládám, že by politické strany měly zájem tady o toto řešení. Zkoušel jsem to a jako odezva...
Ako žádná, nikdo nič?
Prakticky nikdo nic.
A důvod je prečo? Zdá se jim to komplikované, alebo čo vám povedali? Jakože...
Tak někdo se jenom utrpně usmál, někdo řekl, že je to nerealizovatelné, někdo třeba řekl, že je to fantasmagorie a jako nikdo se neměl zájem nějak více o tom bavit nebo podrobněji bavit a tak dál. A zkušenost je taková, že jestliže s něčím úplně novým přijdete a máte to, oni vám řeknou, máte na to 3 minuty, abyste to vysvětlil, no tak to zrovna se otočíte a jdete pryč, protože to jenom hlupák může říct, že máte vysvětlit něco takového v průběhu 3 minut. Když ve stávajícím systému tu stupidity, který tady prožíváme, tak studují 5 let na vysokých školách. Jo? Takže jako dokud se nenajde nějaký osvícený jedinec, který má skutečnou moc v rukách, tak se moc dopředu tady jakoby v rámci toho stávajícího politického systému dostat nemůžeme, takže zůstává jenom ta cesta toho, té postupné evoluce od toho soběstačného systému, anebo potom, že se stane třeba nějaká přírodní katastrofa nebo něco a bude potřeba řešit okamžitě problémy, jak dál.
Dobre, pred veľkou prestávkou ešte tu otázka od poslucháča, od Michala. Pýta sa, čo si myslí pán Schlimbach o priamej demokracii?
No, přímá demokracie je hezká vec. My svým spôsobem vlastne taky chceme aplikovať s pomocí toho průběžného volebního systému, ale máme to staženo k určitým stupním řízení. Jo? Třeba v rámci obce, příklad. V rámci obce ten průběžný volební systém funguje tak, že občané sami si zvolí starostu, zvolí si zastupitelstvo, ale můžou průběžně v průběhu času prostě toho starostu i to zastupitelstvo odvolat, pokud z nějakého důvodu se jim nelíbí. Ale můžou to odvolat pouze tak, že ten, kdo dal někomu hlas, tak mu ho může vzít a může ho dát někomu jinému. Ty úvahy o přímé demokracii, jak má třeba tady, já nevím, Úsvit a další u nás, tady v Čechách, tak oni...
Mali jsme jich u nás, no?
I u vás samozřejmě, no. Takže měli představu, že můžou se politici odvolat. Ale jak je možné, jestliže jsou tajné volby, tak jak můžete odvolat v rámci třeba nějaké petice, jak můžete odvolat toho člověka, když by ho odvolávali i ti, kteří ho nevolili?
Dobré, a vy máte problém... povedzme s tým, že tie voľby musia byť tajné. Lebo takto ja vám poviem, ja keď budem chcieť si zvoliť Fica, tak ja to tam kľudne hodím a kľudne sa pod to podpíšem. Hej? A bodka. A nikto ma nezaujíma. Rozumiete? Normálne demokraticky, slobodne som sa rozhodol. Hotovo. Nech to niekto zapíše. Lichtner volil Fica. Hej, čiarku spraví. A potom všetci, ktorí sme volili Fica a nás bude vytáčať a nebude robiť to, čo chceme, no tak my, ja som ho volil a ja teraz chcem, aby šiel preč. Ja s týmto, povedzme, osobne problém nemám. Myslíte si, že ľudia majú problém s tým, aby bolo niekde zaevidované, koho volili?
No tak lidé jsou různí, ale vemte si druhou stránku věcí. Takhle, kdyby se vědělo, kdo koho volil, tak potom jak kontrolovat, když ho budete chtít odvolit. Jako sundat z funkce, tak zase by ho měli sundávat z funkce jenom ti, kteří ho volili. A tak zase by to musel někdo hlídat a podobně. Proto my navrhujeme vlastně ten průběžný systém, ale v elektronické podobě, že vlastně občan se rozhodne dneska třeba, že chce udělat změnu v tom, jak volil, tak on se prostě naloguje do toho volebního systému a sám tu změnu okamžitě provede. Jo? A ten systém to prostě zaeviduje. V momentě, kdy zvolený člověk, který potřeboval k tomu, aby mohl tu veřejnou funkci vykonávat, potřeboval nějaký minimální počet hlasů, a když se mu stane, že po zásahu nějakých občanů, kteří ho dřív volili, mu ty hlasy odeberou a to kvórum klesne pod to minimální potřebné, tak on automaticky ten den odchází z funkce.
Dobré, ale čo tvrdíte, že to musí být tí, kteří ho volili, nebo to může být
jenom tí, kteří mu dali hlas, protože jinak by to bylo celkem nesmyslné, protože když si vezmete, že třeba dneska je zvolený člověk do parlamentu a získá třeba, já nevím, řeknu teďka si vymyslím, 15% hlasů, a co když by se najednou udělala petice a bylo tam třeba 30% hlasů z voličského elektorátu, který by ho chtěli odvolit, a vlastně jak byste rozlišil, jestli jsou to, kteří jsou ti, kteří ho volili nebo kteří ho nevolili, protože takhle by vlastně to nemohlo vůbec fungovat.
Pán Schlimbach, nevím, kde vy žijete, ale já vám vysvětlím, a nie ste tak daleko od Bratislavy, já vám vysvětlím, že ako to funguje u nás. No. V Bratislave, v Národnej rade, aj v parlamente, máme chlapíka za Smer, ktorý mal 800, počujete dobre, v 5,5 miliónovej krajine mal 800 preferenčných hlasov, aj to je taký jeden stredný panelák v Petržalke, čo ho volil. Hej, a je v parlamente ten chlap. Rozumiete, takúto my máme perfektnú, ale super demokraciu. Hej. No, proste ten systém je tak postavený, že áno, on sa tam môže dostať, pretože ho niekto posunul proste tam na predné miesta. Hej. No, 800 ľudí ho volilo.
Jasne, ale ja ako...
To mňa pozná viac ľudí, vás pozná viac ľudí, než 800, rozumiete?
Ja som vlastne s
váma. A nie sme poslanci, hej? To je hrozné systém, toto.
No, tento systém je o ničem, však to je, však ani o demokracii se nemůžeme bavit ve stávajícím systému. Právě proto my navrhujeme ten nový, ten průběžný, i když jsme si vědomi, že taky není vše spásný samozřejmě, ale kupu věcí zjednodušuje a co je nejdůležitější, tak on umožňuje, aby přímo občané se sami rozhodovali o tom, kdo bude na určitých stupních řízení. A nejenom třeba starosta obce, zastupitelstvo, nebo kdo bude na kraji, kdo bude v parlamentu, ale i kdo bude třeba v nejvyšším státním zástupcem, kdo bude krajským státním zástupcem. Jo? Čili navíc navrhujeme,
prokurátor aby se... Nás, no?
Přesně tak, prokurátor, kdo bude předsedama soudů a tak dále, aby toto lidi mohli ovlivňovat, aby nevznikala vlastně taková ta mafiánská chobotnice, taková ta pavučina, kde všichni si to nějak takhle postupně jako v průběhu pár let obsadí svýma známejma a budou nad sebou vzájemně si držet ochranou ruku a podobně.
To se
tak
děje.
Navíc, no. To se děje dneska samozřejmě, tak navíc ještě chceme, aby se z Senátu udělal čtvrtý pilíř státní moci, nezávislé a to moc kontrolní, protože ta dneska neexistuje. Jak může kontrolovat úřad sám sebe? To je absolutně prostě něco nepochopitelného. Jo?
No nie, oni sú už tak dokonali, aspoň sa nám to snažia vysvetliť, že oni to dokážu. Dobre, dáme si veľkú prestávku a po nejakých 7 minútach sa opäť vrátime.
Dobre. Love kills, drills you through your heart. Love kills, scars you from the start. It's just a living bastard. Love don't pay no bills. Love don't give no.
naživo. Naživo. Z centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak, vracíme sa v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Témou je nové sociálne a zdravotné zabezpečenie, školstvo, veda a výskum. Mojím hosťom je pán Schlimbach. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, máme tu z Anglicka otázku od českého poslucháča. Píše, že dobrý večer, zdravím vás do studia, mám otázku, môžu do toho systému vstoupit i ja, ktorý mám hypotéku na dům u židolichvářů České spořitelny na 25 let a neměl jsem jinou možnost a teď jsem v pasti.
No, tady samozřejmě do toho soběstačného systému, který brzy zveřejníme, tak může vstoupit dokoliv, bez ohledu na to, kde je, bez ohledu na hranice. Pokud samozřejmě si tam najde to své místo, tak může mu to i ekonomicky pomoct k tomu, aby tady toto zatížení zvládal. Pokud by to bylo v situaci aplikace v rámci celé společnosti, tak jak minule jsem hovořil o tom, že pokud by se to snad mohlo realizovat jakoby nějak jednorázově, rychle, tak tady tento systém počítá s odlužením všech, nejenom občanů, ale i podnikatelů a subjektů v rámci té společnosti. Jo? Čili
akým
dluhy,
způsobem který... odlžení? Toto má zaujíma.
Ta jedna z možností je ta, že Národní banka například vydá peníze, kterými pokryje ty dluhy a tím, jak se splatí dluhy vlastně u bank, tak automaticky dojde k jejich stažení zase z oběhu. Oni vlastně tím systémem jenom proběhnou a zase na druhé straně jsou staženi a zlikvidovaní.
Počkejte, ale dobré, ale tím pádem nevznikne inflace tím pádem.
No nevznikne, protože ty peníze jenom proběhnou systémem a skrze úmoření těch dluhů zase jsou vyvedený z oběhu. Už se do toho oběhu nemohou dostat, jo? Protože dnes v tom stávajícím systému působí...
Počkajte, bavíme se například o soukromé zahraniční bance.
No, to je jedno.
To je jedno, je?
To je jedno. Ono podniká tady, pokud podniká na našem území, no tak je to jedno. Prostě v momentě, kdy dlužník splatí ty dluhy, tak oni ty peníze se ztrácí z oběhu, vyvádějí z oběhu. A navíc má ten multiplikační efekt působí opačně, než když se peníze do oběhu dostávají skrze tvorbu půjček dneska. Jo, čili dneska, když si donesete vklad nějaký do banky, tak na základě toho vkladu mohou ten bankovní systém vytvořit například u nás až 50-násobek fiktivních peněz vůči tomu vkladu. No a když ty půjčky zase se splácí, tak se multiplikační efekt...
Počkejte, já mám informaci, že 8-násobek můžu.
No záleží, jaká je výška rezervy. U nás donedávna byla, myslím, že i dneska je pořád 2%, takže pokud... 2%,
no to je potom 50, no.
No. Jo, záleží od toho, jaká ta výše té rezervy je. Různý státy to mají různě, nemají to všichni stejně. A navíc třeba v muslimských zemích to funguje úplně jinak, ten princip.
Nie, toto je potřeba teda vysvětlit posluchačům, povedzme českým v Čechách, že ak ja si otvorím banku a donesú mi tam ľudia, povedzme, 2 milióny korún, hej, alebo dobre, aby sa to lepšie, 2 koruny, hej, tak ja môžem až stovku požičať.
Ano.
Elektronicky, alebo fyzicky ano, peniaze ano. Nemám. Hej.
Přesně tak, a k tomu, aby to bylo možné, tak stačí uzavřít s někým půjčku, prostě někdo, kdo podepíše úvěrovou smlouvu, takže umožní
vlastně... No to je, vlastně to vzniká jako aktivum banky zase.
Ano, ano.
No dobré, ale to je všecko iba hra na papíry, rozumíte?
No tak de facto je to obrovský podvod a pokud vím, tak v Rakousku se dávají dohromady teďka nějací právníci a hledají 2000 zájemců, aby se dal udělat velký soudní proces tady v tomto, protože když si vezmete dopady tady toho, že vlastně banka vytvoří třeba v rámci hypotéky neexistující peníze, dejme tomu 2 miliony korun na postavení rodinného domu, vy si ten dům postavíte, zavážete se, že budete třeba 15-20 let splácet, ještě k tomu úroky budete platit za něco, co neexistovalo, té bance a najednou se dostanete do problému, nebudete moc splácet, banka vám v rámci exekučního řízení zebere ten dům a v rámci exekučního řízení ho bude nabídková cena třetina odhadní hodnoty. Jo? To znamená, že vy budete dlužit pořád dál, někdo to koupí velice levně ten dům a potom ho třeba prodá za normální cenu a bude si na tom obchodovat. To vlastně celá ta mafie dneska takhle funguje, otírá občany a vydělává na tom a naši politici se na to dívají. Vlastně i ty zákony takhle schválili pro naše občany. A tak,
no počkajte, vy teraz tvrdíte, že naši politici sa na to dívajú, ako keby boli nestranní pozorovatelia niekde, viete to... na lajne, akože, že my sme diváci, nie, tí sú pekne aktívne v hre. Pán Šlimbach. No, oni sú na tom ihrisku.
Áno, tak oni konec koncu to hřiště vykolíkovali.
No, tak to. Jo? Hej.
Oni ho vykolíkovali, sú účastníci toho de facto a dneska jenom prostě kecají, jak s tím budou něco dělat, ale de facto s tím nic podstatného neudělají, protože v tom se točí tak obrovské peníze, že prostě ti, co vyznávají kult zlatého telete, pro které jsou peníze vším, tak prostě nikdy nepochopí, že vlastně stát ekonomicky likviduje svý vlastní občany, že je žene do bezvýchodných situací, protože fyzická osoba de facto nemá šanci se v rámci současného systému do konce života odlužit, protože všechny ty poplatky, které s tím jsou spojeny, růst úroků a tak dále, sankční úroky, to prostě z normálního platu člověk nemůže zaplatit.
No, napriek tomu ľudia sa na tieto kšefty s tými bankami dávajú. Dobre.
No, nemají třeba jinou možnost, nebo myslí si, že nemají jinou možnost právě, že chtějí bydlet samostatně a podobně. Ale to je zase vina nastavení toho systému a to nastavení systému udělali konkrétní lidé v těch minulých 25 letech.
No jasně, viete, ako toto já nevidím ako problém, hej. Rozumiete, keď ja chcem niekoho oblbnúť, podviesť, oklamať, okradnúť, tak mu nabulíkam do hlavy čokoľvek. Problém je v tom, že tí ľudia nie, že len tomu uverili, ale niektorí ľudia to ešte aj bránia, ten systém, že to je jediný možný, najlepší a najsamlepší pre všetkých. Ale to sa teraz bavím o ľuďoch, ktorí nie sú súčasťou toho systému, že by ho využívali, to sú normálni, obyčajní ľudia. Len tak sú zmagorení, proste kvázi odborníkmi, mainstreamom a všetkým vlastne, čo im narozprávajú, že tomu veria proste.
No, jasne, ale ten mainstream tady s tým počítá, že takové lidi existují, proste žijou mezi náma a vlastne oni sami se postarají o to, aby ta oprátka vlastne otrokářská na tom krku, ta finanční, proste byla utahovaná stále víc a víc, že?
Áno, toto je presne pravda. Samotní ľudia a preškrcujú tým, že tomu veria, preškrcujú sami seba a druhých.
Tak ona za každých okolností nevědomost je to nejhorší, co může být.
No, problém je, rozumiete, problém je v tom, že ja neviem, proste toto je, anglicky na to výraz, rozumiete, to think outside of the box, hej, že mimo hranice nejakého plotu, proste, ktoré vám oni postavili, aby ste začali rozmýšľať. A tí ľudia nie sú schopní ani za toho Boha živého, nie sú schopní rozmýšľať nad niečím, alebo zamysliť sa nad niečím, čo proste im nebolo naklavírované do hlavy. Toto považujem za nešťastie a toto, ja si myslím, je najväčšie úskalie toho vášho projektu, pretože ten projekt vyžaduje ľudí, vyžaduje informovaných, slobodne rozmýšľajúcich, kritických ľudí, a tých je podľa mňa málo.
No ale ja to neberu naopak ako negativum vůči realizaci tady této reformy, ale beru to naopak ako normálny přirozený filtr, který vlastně umožní tu realizaci začít právě v tom soběstačným otevřeným systému s určitým počtem lidí, kteří už se v tom orientují, chápou.
Dobre, takže vy predpokladáte prostě, že začátek tohto systému nebude celospolečenský. Nebude v celej krajine.
Nemůže být celospolečenský hned, pokud nebude nějaká tragédie, která by donutila lidi okamžitě hned teď hledat alternativu, tak se to nedá právě proto udělat, co jste teďka řekl, že ty lidi jsou různí, mají různý zájmy, různý příjmy, různý priority a tak dál a hlavně většina asi není schopna ani připustit, že je potřeba něco změnit. Jo, protože pokud člověk osobně necítí, že je potřeba změny, tak proč on by ji měl chtít? proč on by měl věřit, že třeba tady tato reforma zrovna to může vyřešit, a ne, proč ne nějaká jiná, nebo proč ne...
Já vám povím, proč, protože v Čechách maká 160-180 hodin za nějakých 10 tácov, rozumíte? Proto by mal nad tím rozmýšlet, hej?
To ano, to by měl, ale ten počítek lidí, který za tuto mzdu pracují, tak není ještě až tak velký, aby se to mohlo v rámci celé společnosti jakoby projevit, to je jedna věc. A za druhý, pokud by, možná si pamatujete, že v minulých letech tady byly pořád nějaké výzvy udělat nějakou stávku a tam se sejít pod koněm v Praze, tam zase někde tam. Teďka to sdružení volalo lidi, tam to volalo lidi v jiný termín, jo, prostě takhle se to všechno úplně chaoticky rozmazávalo, ale všichni ty organizátoři těch stávek zapomněli na jednu věc, že ti, kteří skutečně tu změnu potřebují z ekonomických důvodů hlavně, aby se něco změnilo, aby si pomohli, tak oni nemají ekonomickou sílu na to, aby si mohli dovolit nejít do práce, být třeba jeden nebo dva dny, aby
mohli se dostat
pod
toho Václava, no jasně.
A tak dál, jako jo, čili teď je taky otázka uvědomit si, kdo vlastně je svolavatelem třeba těch výzev, těch stávek a podobně, jestli on vůbec si uvědomuje ten dopad a tu realitu, jaká je. A ten, který ještě má jako peníze tak, že v rámci měsíce vyjde, tak on si pořád ještě myslí, že na tom relativně dobře a furt má naději, že bude lépe. A jak jsem říkal, základ je ten, že City hladovému nevěří a dokud se ten
dobře,
člověk...
Dobře, pan Šlimbach, toto mi vysvětlíte. Ej, sorry, že vás preruším, ale toto mi vysvětlíte. Keď ten člověk, a teraz já bych som velmi rád povedal, že před 15 rokmi sa mal zlé, a teraz sa má tiež zle. Nie, ten človek sa má pred 15 rokmi zle, dneska sa má horšie. Hej. Kde, aspoň na Slovensku to tak je, hej, ako pred 10 rokmi ste za 600 korun kúpili úplne niečo iné, ako teraz za 20 eur. Hej, ako to si môžete byť istí. A teraz, kde on bere tú istotu alebo tú nádej, že to bude lepšie, pokiaľ sa 25 rokov zachováva status quo a žiadna zmena. Rozumiete, ak chce niekto zmenu k lepšiemu, tak musí sa nejaká zmena ale vytvoriť, to sa samej nestane.
Áno.
A kde títo ľudia berú teda tú istotu, že nič sa nebude, proste nič sa nebude meniť, raz budeme voliť túto stranu, raz túto stranu, a túto sme už mali nevadí, ale to už bolo dávno. A to furt do kolečka, to isté, 25 rokov, on žiadnu zmenu nerobí pri tých voľbách, hej, a ani tým, proste ani štrajkovať nepôjde nič robiť, hej, proste zachováva status quo, tak čo on si myslí, že teraz pán Boh sa zlutuje nad ním, alebo že prídu mimozemšťania, hej, a títo teraz celé to tu prekopu, alebo ako, kde, odkiaľ on očakáva tú zmenu? Toto mi povedzte. Alebo že tí politici a tí oligarchovia sa zlutujú a povedia, no ja už teraz nepotrebujem miliardu korún zarobiť tento rok, mne stačí už iba 100 miliónov a zbytok dám týmto kreténom. Rozumiete, ako chodia na túto falošnú nádej?
Ja vám rozumím, no.
Rozumiete, tak... dneska už ani naši politici sú už natoľko inteligentní, že už ani nesľubujú nič lepšie. Hej, to už ani nepočujete. Rozumiete, napriek tomu to je jak zotrvačník, proste tí ľudia len idú a robia stále to isté a má sa dneska horšie, jak sa mal povedzme v roku 2000. Veď to no, je na hlavu.
Ja tvrdím, ako už nejakou dobu to, že vlastne to ty věci základní takové, které umožnili zotročit naší společnost a které se v těch 25 letech minulých staly, že jsou výsledkem určitého takového no jakoby abych to řekl dobře.
Nechcete nikoho urazit.
Zločinného spolčení elit, jestli se to tak dá nazvat elitama vůbec ty lidi, kteří toto všecko způsobili, protože oni rozhodovali o tom, jak se budeme hospodářsky vyvíjet, na koho se budeme orientovat. Oni rozhodovali o tom, jaký se bude školský systém, jaký informace se budou dostávat lidem ve škole, jo, a tak dál. A teďka, kdo si pamatuje ze školy, jestli vůbec kdy mu někdo něco říkal, já si teda nepamatuju, že by nás to někdo učil a nevím, že ani od známých, že by je to někdo učil, že existuje nějaká teorie řízení a že je to otázka globálního řízení světa, je to otázka řízení vnitřní společnosti a podobně, jsou tady určitý vztahy, určitý skupiny lidí, které řídí a podobně. Toto lidé se ve škole nikde neučili a pokud oni zatím nejdou, nejdou sami, nehledají si ty informace, nedávají si jedna dohromady, anebo nehledají lidi, kteří o tom něco ví a nesnaží se s nimi prostě jakoby komunikovat a vzdělávat se sami, no tak to prostě nikdy nejsou schopni vlastně ani zjistit. Teď vemte si, když se podíváte na naše elity dnes, které na jedné straně jezdili na Majdan na Ukrajinu, tam rozvrtali všechno možné. Teďka ukrajinská vláda vlastně používá žoldáky cizí, používá nějaký pravý sektor k likvidaci vlastně a svoji armádu k likvidaci ukrajinských občanů na jeho východě, používají letadla, artilérii a podobně a oni se na to dívají, oni to podporují, oni tam posílají peníze, no zbláznili se už úplně, nebo nevidí, komu slouží. Na jedné straně se snaží jakoby vyvázat od dodávek plynu z Ruska, ale na druhé straně by se uvázali Americe na nějaký fiktivní slancový plyn a podobně, který bude mnohonásobně dražší, pokud to vůbec bude realita.
No, keď vám a nám to sem dovezu, tak si pamätajte, že můžete potom už napěšo prejsť celý Atlantik, lebo to ty lodi budou tak za sebou naskladané. Hej, to, no, někdo to vraval, že nějakých 30,000 lodí potrebujete. No takže to normálně suchou nohou prejdete.
No jasně, ale prostě tím chci říct to, že když ani naše elity, pokud to nedělají vědomě, tak musí být nevědomí užiteční idioti, kteří slouží cizím zájmům a vlastně vůbec si nedovedou představit, jak likvidují vlastní národ. Tak dělají to skutečně vědomě nebo nevědomě? A teďka, jak chceme po člověku, který vlastně tím systémem je donucen, aby zaplatil nájem, aby zaplatil hypotéku, od rána do večera být někde v práci a pokud ji nemá, tak ji zháněl pořád, anebo někdo má i 2-3 práce, protože má nízkou mzdu, aby vůbec mohl uživit rodinu, tak jak po něm můžeme chtít, aby on se věnoval ještě a zabýval to těma věcmama?
Nehledě no nie, otázka moja zněla, na to jste mi odpovědali, kde Krucinál berou tu nádej? Rozumiete, no, tak ako to musí byť hmatateľné, že ja neviem, rozumiete, že tuto vykopem jamu, tuto zasejem nejaké semiačko a neviem, pšenicu, mám nádej teda, že keď všetko pôjde OK, že to vyrastie, pomeliem to, budem mať múku, spravím si chleba. Ej, ako, dobre, to je vízia, ale vidím tie konkrétne kroky, hej, medzi tým, medzi tou mojou nádejou a tým, že niečo bude. Ale tu oni nič, tam je vzduchoprázdne, rozumiete, tam je vákum. Hej, oni nevedia, že kto, ako, prečo by to mal urobiť. Napriek tomu, že teda sú to oni, kto by to mali urobiť. Hej, ale proste
no.
Nikto, oni to nechcú urobiť, nikto im to nesľubuje a napriek tomu proste tú nejakú fiktívnu nádej majú. A toto ja nechápem, kde to berú.
No tak osobně já taky jako můžu říct, že taky nechápu, kde tu naději berou, i když zase na druhé straně dá se pochopit, že jak se říká, naděje umírá poslední, ale toto všechno.
Ne, ta umře těsně asi sekundu předtím, než umře ten, víš. Ten těší na něco, co je nereálné.
Ale toto všechno je realita, která vlastně mě pořád utvrzuje v tom, že nějaká podstatná změna, aby ta společnost mohla se rozvíjet a prosperovat, tak musí být podstatná změna. Ale ta podstatná změna buď musí přijít od osvícené elity, což dneska nepřipadá do úvahy, anebo skutečně potom zdola, pomalu, postupně, dlouhodobě se to bude měnit.
Dobré. Poďme sa teda pozrieť na... Ale počkajte, no tu už mám otázku na školstvo. To sme aj minule spomínali. Ja to školstvo prečítam toto od Mareka. Dobrý večer, prajem. Som rád, že dnes pán Šlimbach prišiel s dobrými témami, preto mám dve otázky. Nedávno skončili maturity 2014, aj vyšiel o tom článok na smetiach, to je taký denník u nás, a aj aktuality to mali. Dobre, čítať to nebudem, ale teraz... Otázka. Čo si myslí pán Šlimbach, čo je hlavný, respektíve aké sú dôvody úpadku nášho školstva? Je hlavný problém financie, alebo je to kombinácia debilní žiaci, nezaplatení učitelia, katastrofálne výsledky?
No, to je velice dobrá otázka teda. A odpoveď moje je ve dvou částech bude. Jo? Jedna část je ta, že ano, že si myslím, že je to kombinace různých faktorů. A jedním z těch faktorů je to, co bych přirovnal k jednomu vtipu, který chodí po internetu. A je to takový obrázek, kde sedí zkušební komise za stolem a před tím stolem je rybička v akváriu, je tam liška, je tam slon, je tam orel, já nevím, ještě nějaké zvíře. No a mají dělat právě nějakou zkoušku, možná maturitu nebo něco takového, a ten předseda té komise říká, tak, aby byly stejné podmínky, budou vše, pro všechny stejné podmínky a úkol je jeden, vylezte na strom. Jo, a podle toho vlastně hodnotí ty žáky. Neberou reální možnosti těch žáků. Prakticky škola by měla fungovat tak, už jak to chtěl Jan Amos Komenský, že vychovávat lidi pro život a ne vychovávat pracovní sílu k tomu, aby byla schopná stát u pásu nebo tam někde, já nevím, u počítače překreslovat nějaké věci a podobně. Což dneska je, když si všimněte, jak politici nemluví o občanech, oni mluví o pracovní síle. No tak, ale co z toho může být potom? Jaký to může mít výsledek? Kde je dřív, člověk by si myslel, že škola bude nějakou avantgardou hledání nových cest, nových projektů, já nevím, nějakých diskuzí nekonečných a podobně. A co naše školy dovedly vygenerovat, když se dělala důchodová reforma? No, co vygenerovali ti borci s těma vysokoškolskýma titulama z ekonomických škol? No, vygenerovali, že je potřeba jít později do důchodu, že je potřeba třeba v 65 nebo v 70 letech. A to v době, kdy
ale
jsou tady miliony nezaměstnaných mladých lidí.
Treba vysvětlit, ale to nie z toho důvodu, abyste si mohli dlhšie zarábať, ale z toho důvodu, aby vám nemuseli nič dať.
No, však jasně, ale jo, to jsou ty prostě absolutní paradoxy a že kdejaký, jak bych řekl, Niemand se snaží dostat na vedoucí funkce odborný, i když na to odborně zdatný není a prostě politici to tolerují, protože oni potřebují tam dát toho, protože ten je známý toho a toho a tady v rámci různých koalic a tak dál se to všechno takhle nějak plichtí, jenom aby to jakoby nějak vyšlo, oni se udrželi s prominutím koryt. A kdo na to doplácí? Doplácí na to celá společnost. Jako a pro koho se to vlastně dělá? Teď naše děti nás jednoho dne prostě pošlou někam. Nechci být zprostej, kam. Co jsme pro ně připravili?
No toto je v tom, já veľakrát apelujem na ľudí s tým, že ako, rozumiete, pokiaľ kašlete na seba, hej, a je vám fajn v jedných topánkach a v jedných vyťahných rifliach, OK, hej, ale ako, a čo tí deti? Hej, ako, čo, rozumiete, ako proste, nie sme tu sami, hej? My tu máme nejaké generácie, ktoré idú po nás a my sme povinní, je to naša psia povinnosť im tu zanechať niečo a nie vykradnúť tú krajinu.
Ale když jsme ještě u toho školství, my máme třeba, navrhujeme takovou věc u vysokého školství, že vlastně je to akademická obec, která musí mít svoji samostatnost, nedotknutelnost, tak dál, ale musí mít taky odpovědnost. To znamená, jestliže akademická obec vydá někomu vysokoškolský titul, tak musí nést odpovědnost za to, že skutečně ten vysokoškolský titul dostala odborně zdatná osoba. A ne, že si to někdo třeba koupil nebo nějaký s prominutím známýho hlupáček, že tam prostě vydržel sedět 3 nebo 5 let a dostali nakonec vysokoškolský titul. Řeknu příklad. Dejme tomu nějaký statik ve stavebnictví. Prostě to musí být odborník, přece od toho záleží, jestli budova spadne, most spadne nebo nespadne, jestli to zabije nějaký lidi nebo nezabije nějaký lidi. A pokud by se mělo stát, že tady toto bude umožněno dělat a rozhodovat o tom člověkovi, který nemá odborné znalosti, no tak jak to asi dopadnout může. Ale pokud už se to stane, že někdo takový, kdo ty odborné znalosti nemá, dostane odpovídající titul, aby mohl s kulatým razítkem dávat rozhodnutí, který nakonec někoho zabíjí, no tak pak by ta odpovědnost měla spadnout i na toho, kdo mu ten titul dal.
No, víte, nevím, jak u vás, ale u nás máme nejdražší dálnice v Evropě, co se týká vo výstavbě, ano, a padají nám občas nějaké ty mosty a piliere, víte. Takže tak asi nějak to funguje na Slovensku. Dobré, dáme si krátkou pesničku a potom se vrátíme.
Ano.
prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Tak, vracujeme sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Nové sociálne zdravotné zabezpečenie, školstvo, veda a výskum. Neviem, kedy sa k týmto veciam dostaneme. Pán Šlimbach, mám tu poslucháča na telefóne, tak si ho vezmeme.
Áno.
Dobrý večer.
No, pozdravujem Norbert a pána hostia, pozdravujem Petr Nanestovo.
Čau, Peťa.
No, jasné. Máte dobrú tému dneska, výnimočnú. Vždy som sa na ňu chystal, verajím ho, že manželku mám učiteľku, dceru lekárku, ďalšiu niekde okolo legislatívy robí, takže takto ja sa opýtam.
Takže tvoja rodina môže za ten bordel, ktorý je tu.
Presne, presne.
Dobre vedieť, no. Okay.
Ale ja hovorím, že ja dám takú otázku, že ja neviem, no, koľko máme u nás vysokých škôl? 36 na Slovensku?
Neviem, asi o 30 viac, než potrebujeme, si myslím ja.
No, 36, to znamená, že asi sme na prvom mieste vo svete, čo sa týka na počet vysokých škôl na obyvateľa. To určite sme na prvom mieste. Ale kvalita, ja nehovorím, ja hovorím, že kvalita Katolícka univerzita Ružomberok, Trenčianska univerzita, toho pána Dubčeka, alebo to je jedno, ale všetky vzniknuté školy po roku, po revolúcii takzvanej u nás, nemuseli vznikať, pretože to kvalita išla niekde inde a to je len o kvantite. Nie o tom, že každá vychová nejaký plet.
Však dobre, ale tak to máš, veď to je systém financovania. Pokiaľ ty budeš dostávať peniaze na hlavu, tak tých hlav si tam natlačíš čo najviac. To je celé.
Veď o toto ide, ale prečo sa to takto zrobilo? Prečo? Však pán Gašparovič, keď povedal, že nastúpi do funkcie, tak zruší, či pán minister školstva, jak sa volá tento náš...
Čaplovič
povedal, že zruší tie vysoké školy, ktoré sú nadbytočné. Zrušili ich? Kdeže ich zrušil? Tak to je o všetko o biznise.
Možno zabudol, mal by si mu pripomenúť.
Ten váš host, neviem, či je z Čiek, ja som teraz zapoval, ale celkom hovorí, že seriózne, ako to je, ako to vlastne je. Že školstvo je dneska čistý biznis tých zbohatlíkov a týchto vyšeníč, to je tam žiadna vedomosť, žiadna kvalita. A kedy si čo učiteľ znamenal? Dneska žiaľ základné školy nevychovávajú. Nie si to rodičia uvedomia a nie, príde rodič, učiteľ mu nejaký starší niečo povie tomu žiakovi a on príde a vypľaska učiteľa. Tak to neviem. Kedy si učiteľ niečo znamenal? Učiteľ, farár, starosta, richtár. Nie. To boli hlavní vodcovia niekde na obci alebo kde. A ty niečo znamenali, nie ako dneska. To je, hovorím, že to je už všetko o biznise.
Dobre.
Neviem, čo k tomu dodať.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Ahojte.
Čau. Pán Šlimbach, ja tu dočítam tie otázky, teda tú druhú otázku od Mareka.
Ano.
Píše, ďalšia otázka. Čo by pomohlo napríklad nášmu zdravotníctvu? Sú podľa pána Šlimbacha oprávnené dôvody platiť výpalné v podobe zdravotných a sociálnych odvodov, keď málo kto dostáva spätne protihodnotu a väčšina sa alebo rozkradne, alebo sa vypláca našim mukenďákom a spoluobčanom rómskej menšiny. Naviac situácia v zdravotníctve mi príde, ako keby sme tu mali úroveň Nigérie v kombinácii s Macedónskom.
No, ja ako dívam sa na tú situáciu dneska.
A taký... tak to chcem povedať, neviem, kde títo ľudia chodia na takéto silné slovníky, no ale tak už čo.
No, tak každý sme nejaký, že? Každý máme nejaký úhel pohledu nejakého a dovedeme vyjádřit nebo nedovedeme, ale proste tá situácia ve zdravotnictví v dnešním systému je problematická už kvůli tomu, že vlastně ze zdravotnictví se zase udělal biznis a zanesl se do zdravotnictví pojem zisku, což jako samozřejmě dopadne úplně stejně, jako dopadlo to se školstvím, když se z něho udělal biznis, prostě žádná konkurence, která by měla donést vyšší kvalitu, jak se uvažovalo, tak prostě v tom nebude a naopak bude to degenerovat celé. Proto my navrhujeme v tom našem systému to zdravotnictví postavit zase úplně jinak. Vlastně zase tam bude určitá páteř celospolečenská nebo veřejného vlastnictví. Prostě budou to ve veřejném vlastnictví nemocnice a zařízení. A potom také soukromé. Ale všechno se to bude řídit z jednoho místa, skrze Státní fond zdraví, který bude nejenom centrálně nakupovat léky, ale bude zřizovat taky ty veřejné nemocnice, bude umožňovat metodické řízení i těch soukromých praxí, ale bude také zřizovatelem továren na výrobu léčiv, různých výzkumných ústavů, co se týká zdravotnictví a podobně, protože společnost si nemůže dovolit takovouto strategickou oblast pustit ze svých rukou, musí za ní nést odpovědnost, musí garantovat občanům, že skutečně bude tam nejvyšší možná kvalita dosažitelná v daném čase, vždycky a za všech okolností prostě k dispozici. A na druhé straně, zase, tak jak už jsem minule hovořil, o tom, že všichni jsou stimulovaní, nebo ta možnost je stimulovat všechny v rámci té společnosti na získávání cizí měny, tak i lékaři můžou tady vlastně v rámci své působnosti si zřizovat soukromé praxe, můžou existovat i soukromé nemocnice, můžou existovat nemocnice, které budou zakládat společně jak soukromí lékaři, tak obce, může to být v rámci různých ozdravoven, nějakých lázeňských domů a podobně, činnost prostě vykonávaná soukromě s tím, že bude nabízená třeba i zahraničním pacientům nebo klientům a ti vlastně díky tomu, když budou přivážet cizí měnu, tak potom i tady tyto lidé, kteří se v tomto prostoru budou nebo prostředí budou nacházet a budou vlastně aktivátory získávání té cizí měny, tak samozřejmě se budou na tom 20% motivačním poplatku podílet. Budou z něho moc jako
Máme dalšího telefonujícího. Dobrý večer.
No, Jozef.
Dobrý večer.
Joži, čau.
Dobrý večer. Chcem pozdraviť hoste a neviem, nezistil som, ani som si to nezistoval, lebo sa ho to chcem priamo opýtať, pretože počúvam tú reláciu a všetko super. Kvitujem, perfektné. To by aj na Slovensku trebalo preniesť toto. Tieto nápady. Ale kandidoval sa nejakú stranu, respektíve snažil sa dostať kvázi k moci, pretože akože všetko je super, a ty si to Noro už povedal dneska, všetko je super, ale keď to chceš realizovať, alebo chceme realizovať, tak jednoducho tým, že sa budú meniť zákony. A keď chceme meniť zákony, musíme byť zákonodárci, čiže musíme byť pri moci vôdzov, tak to poviem, nemám to slovičko rád. Takže chcem sa opýtať hostia, že či sa snažil dostať do Senátu, respektíve kandidoval si za niečo v Českej republike, alebo nie?
Můžu?
Ano, ano.
No, nesnažil jsem se a ani to nemám v úmyslu, protože, jak jsem říkal, domnívám se, že pokud nenastane nějaká katastrofa jednorázová, taková nějaká ta celospolečenská nutnost něco změnit, tak ta cesta je pouze přes ten soběstačný otevřený systém, pomalu, postupně prostě jako se dobrat k tomu přerost.
No,
pohlcení toho stávajícího systému.
V tej zmene je v hlave, ja tomu hovorím, že človek sa musí zmeniť v hlave, kým to chce pochopiť. Neobávate sa toho, že to môže trvať ďalších 10 000 rokov pri výmletosti národa?
Nie, ja ti na toto odpoviem a v tomto musím s pánom Šnebochom súhlasiť. Ty potrebuješ pár ľudí naozaj, ktorí majú gule, aby to ukázali tým, a ktorí nemajú ani gule, ani zdravý rozum, ani schopnosť rozmýšľať mimo tej reality, ktorú im tu namalovali. Ale potom, keď to niekto uvidí v realite, tak sa začne určite na to inak pozerať, ako keď si to prečíta alebo si to vypočuje v relácii. Takže ano. Myslím si, že príkladom chce ísť pán Šlimbach.
Áno,
súhlasím, ja súhlasím. A ospravedlňujem, že som netrpezlivý, ale to nie asi len ja. Ale rozpráva sa o tom už, čo ja sledujem, no momentálne posledné 4 roky minimálne, že asi začína ľudí osviecovať to asi príchodom toho majského kalendára, že má prísponieť sveta. Tak ľudia sa začali prebútať a začali reálne uvažovať. Lenže, keď chcete ľudí zmeniť alebo ukázať im to, najprv by ste museli strihnúť káble minimálne na celý mesiac, aby nemali elektriku a tým pádom by nemohli pozerať televíziu. To je jedna vec. Lebo proste nemôžu. Ja som dneska pozeral zase sa do okolnosti správy, na Slovenske, žijem v Británii, ale občas si pozriem, nech mám prehľad. A tam povedali, že Slováci sú, majú druhé najdrahšie potraviny zo všetkých susedov. Že máme drahšie potraviny ako Češi, ako Poliaci, ako Maďari, ako Rakúšania. Čo sa deje? Slováci robia tzv. Obchodný turizmus, chodia si kupovať vodné maslo do Poľska, keď majú bližšie hore na severe, alebo do Maďarska, alebo do Rakúska. Ale moderátorka nezabudla pripomenúť, že v konečnom dôsledku nie sme na tom až tak zle. A samozrejme v tých záberoch, čo robili rozhovory s ľuďmi, že či chodia kupovať potraviny niekde do zahraničia, tak tie chladničky tých ľudí boli plné. Nie že plné, oni boli preplnené. Čiže nie sme až takí chudobní, máme čo jesť, keď si musíme kúpiť vlastnejšie maslo v Poľsku, hej. Takže ja hovorím, toto je verejná fakt masáž ľudí, hej, masáž ľudí. Potom následne na to si prečítam článok, že Európska únia navrhuje šetrenie, takže klby sa budú ľuďom už dávať použité, pokiaľ potrebujú bezrový klb, tak treba šetriť. Tak keď použil sa človek, zomrel, vyberieme, dáme druhému, hej, šetríme. A toto, keď zverejní človek niekde, tak je považovaný za konšpirátora, bludára a tak ďalej, tak ďalej. Čiže ja práve preto hovorím, všetko je krásne, všetko je super, ale kým sa nezmení sa to, pretože ja pochybujem, že títo ľudia sa budú nejak prebúdzať. Oni skôr budú tí neuvedomelí, alebo tí otupení budú shazovať tých, ktorých osvietilo.
Ale to sa deje. Ale počúvaj, toto je v poriadku. Ja si myslím, že tí ľudia, ktorí toho majú plné zuby, a majú plné zuby hlavne tých, ktorí žijú v Matrixe a sú vlastne ako kotvy, že ich držia ich pri zemi, tí ľudia sa eventuálne, a ver mi toto, že eventuálne, a nebude to tak dlho trvať, lebo trošku do toho vidím aj ja, sa eventuálne spoja, hej, a vytvoria si spoločnosť, ktorá bude podľa ich predstav, no a tí ostatní buď sa na to pozrú, alebo sa im to bude pozdávať a budú chcieť tiež niečo také si urobiť, no alebo nie a zostane v Matrixe.
Ja som tiež toho názoru, že asi bude vzniknúť nejaká osada. Keď si vidíte,
musí vzniknúť štát v štáte, nič inšie ti nedostáva.
To je jedno, no ale konec koncov ďakujem hosťovi za myšlienky, lebo fakt, ako keby mi čítala slávy, lebo sú rozumné, majú hlavu a petu a absolútne doslova ideálna spoločnosť, ani sa mu nežidujem, že mu papaláši povedali, že to je utopia. No, to utopia nie je, len treba chcieť. A keď si môžem, Noro, dovoliť prečítať jeden oznam, lebo tá akcia bude v stredu a neviem, či zajtra budem prístupný. Alebo spomenujte to aj dneska v debate, takže 4.6. v Bratislave medzi 15. a 18. hodinou sa uskutoční akcia, ktorá sa volá, že Save Donbass. Zastavte vraždenie na Ukrajine. Stretnutie účastníkov je o 15. na námestí SMP a bude sa pokračovať trasou SMP, Stará Tržnica, Obchodná ulica, Michalská brána, Ventúrska, ambasáda Spojených štátov až po ambasádu Ukrajiny. A toto cestou chcem poprosiť ľudí, ktorí sú v Bratislave a počúvajú momentálne Slobodný vysielač, nech podporia túto aktivu. To nie ide o to, kto má pravdu, či Putin, či kto, proste, či Ukrajinci, či USA. Proste ide o to, že tam sa vraždia ľudia.
Reálne tam umierajú nevinní ľudia.
Ale doslova nevinné obyvateľstvo. No. A pokiaľ už fakt nemáme Boha pri srdci a nevidíme to, tak potom sme naozaj hlupáci. Len toľko som chcel. A ďakujem hosťovi ešte raz, že prijal pozvanie do relácie. Majte sa.
Díky. Čauko.
Nasledanou. Ďakujem taký.
Tak. Dobre, ja som chcel k tomu školstvu. Ja už viem. Nezdá sa vám napríklad, že problém je v tom, že napríklad vy, že teraz ten trh, aj keď sa už vraví teda o tom trhu, že je taký všemohúci, skoro ako pán Boh, že ten trh, keď nevyžaduje kvalitných ľudí z tých škôl, tak tá škola nie je donútená. Rozumiete, príklad, ja neviem, určite predpokladám, že máte v Olomouci nejakú univerzitu. No a teraz, keď stadiaľa vychádzajú proste hlupáci, alebo neschopní, alebo proste ľudia, ktorí ich tam nič nenaučia, tak zásada by mala byť taká spoločnosti, kde si skončil univerzitu? V Olomouci. Vieš čo, chod si hľadať prácu niekde inde. A nevezmem ho, lebo viem, že to má takú reputáciu. Rozumiete, že ten trh nevyžaduje, netlačí na tie školy, lebo pokiaľ tí absolventi nemajú šancu sa uchytiť z toho dôvodu, že tá kvalifikácia je nedostatočná, tak tá škola nemá absolútne dôvod. Lebo potom rozumiete, keď to trh nechce tých ľudí, tak samozrejme to sa rozkrikne, tak potom už nikto nepôjde do tej školy predsa, lebo vie, že tam bude chodiť a aj tak proste, čo bude mať titul a prácu s nezoženie.
Tak určite takhle by to fungovať mělo. A je to samozřejmě ale vždycky dlouhodobější záležitost, než se to takhle jako...
No, za těch 25 rokov už se mohlo něco vybudovat, víte.
To ano, ale zase záleží, z jakého úhlu pohledu nebo z jakého trhu se na to díváte. Pokud se na to díváte z hlediska našich zemí, tak naše země jsou de facto kolonie. Jo? A kolonie nikdy nebyly, co se týkalo vzdělanosti, nebylo potřeba, aby byly na takové úrovni vzdělání, jako ty země, které ty kolonie spravovaly. Jo? Takže pokud jsou z našich zemí udělány montovny převážně a nějaké výrobky s vyšší přidanou hodnotou se vlastně jakoby utlumují nebo nenarůstá jejich výroba, no tak jako potom samozřejmě i ta kvalita těch škol zase na druhé straně bude upadat a bude upadat ještě tím, jak jsou postaveny vlastně ty mantinely nebo to prostředí, v kterém ty školy mají vlastně jakoby fungovat. Jestliže je to, jak už jste vzpomínali, v tomto pořadu postavený všechno na platbě za hlavu, no tak samozřejmě, a ještě když ty školy můžou vznikat jakoby jak houby po dešti, prostě kde kdo si může tu školu založit, tak prostě budou nahánět kohokoliv, kdo bude ochoten se tam upsat a přijít do té školy, třeba si to tam jenom odsedět bez ohledu na výsledky, jenom aby tam na tu jeho hlavu přišly ty peníze prostě a zase na ten rok se mohl přežít. Jo? Čili je to už stupidita toho systému, jak, co se týká řídících struktur, jak nastavili fungování té společnosti. To, ale to máte ve více věcech. Normálně učí se ve škole, že konkurence má být jakoby hybnou silou ekonomiky, že má být tou silou, která zvyšuje kvalitu, ale kde jsme za těch 25 let, jsme de facto i třeba v potravinářství se dostáváme ke stále horší a horší kvalitě, protože firmy se podbízí cenou a aby se mohly podbízet cenou, musí snižovat náklady a snižování nákladů se musí zase něčím dosáhnout.
Pán Steinbach, já vás preruším. Zase jsou na vině ľudia, keby nekupovali ty srágory, hej, keby, lebo to sú doslova do písmena, to sú chemické bomby, hej, keby to nekupovali, tak by sa to nevyrábalo. Rozumiete? A teraz niekto musí tým ľuďom vysvetliť, hej, že jeden hamburger s hranolkami a s Coca-Colou, hej, má 1000 kalórií, ale živín má strašne málo. Má menej živín než 50 gramov stejku a 200 gramov zeleniny. Rozumiete?
Isté,
a ja môžem jesť každý deň stejky, hej, môžem každý deň jesť stejky a zeleninu a budem mať viac výživných živín, hej, dám do tela, než tí, ktorí vyjedajú tieto veci. A ja vám poviem ešte jednu vec. A vyjde ma to lacnejšie, lebo nepotrebujem toľko do seba dávať. A toto ľudia musia pochopiť. Rozumiete? Kvalitná potravina, aj keď je drahšia, nemusíte z nej toľko kupovať.
A
ekonomicky vám to vyjde, nie že si dávate zdravšiu a kvalitnejšiu vec do tela, čo by malo byť prvoradé pre vás, ale keď už ekonomicky, tak naozaj s tou kvalitnou potravinou sa dá ešte aj ušetriť. A toto Jasne. Ľudia nechápu.
Jasne, ale niekto to, třeba väčšine tých ľudí musí aj vysvetliť a miel by mít zájem to vysvetliť, anebo třeba ani ne vysvetľovať, ale dělat takové vytvářet takové prostředí, aby to bylo vlastně jakoby normální věcí. Jako proč my bychom nemohli používat nebo kupovat si naše potraviny, které jsme vždycky dokázali v dostatečné množství vyrobit, proč musí dostávat zemědělci dotace na to, že nebudou pěstovat na zemědělských plochách nic a vozíme sem kdejaký odpad jakoby ze zahraničí a ještě za to musíme platit cizí měnou. Toto mi prostě jako taky hlava nebere, ale ten stávající systém, který nám tady za těch 25 let aplikovali, tak prostě na tomto, na těch stupiditách je postavený. Jo? Ale tady se nemusí čekat jenom na změnu na nejvyšších postech politických, aby se to změnilo. Tady stačí i v rámci každé obce, aby lidi začali přemýšlet, aby farmář v rámci na katastru té obce se dokázal dohodnout s jinýma podnikatelema v té obci, aby se dokázal domluvit se zastupiteli obce, aby to dokázal prezentovat občanům, že vlastně v rámci každé obce můžou vzniknout mikroekonomické jednotky, které můžou být maximálně soběstačný a bude se těm lidem žít lépe. Ale někdo by se toho musel věnovat, někdo by musel mít ten zájem, ale tady, pokud se to bude takhle všecko, jak se říká osobně lidově teda rozplízávat, nikdo ten zájem nemá, protože každý se dívá, co se týká podnikatelského sektoru, jenom na zisk, aby ten zisk byl maximální bez ohledu na všechno ostatní a chybí tady to celospolečenské hledisko nebo ta optika celospolečenského pohledu, no tak potom samozřejmě ta společnost degeneruje, lidi jsou na tom zdravotně hůř, psychicky hůř, prostě a celkový ten dopad je skutečně na úrovni nějaké té degenerace, která se stále prohlubuje.
Dobré. To je otázka od Jany. Ako chcete zabezpečiť monitorovanie napríklad nákupu cigaret a alkoholu, to by museli pri nákupe všetky obchody mať software, ktorý by pri odpočítaní sumy z účtu zároveň ukázal aj to, aké položky ste si kupoval, a to by bolo asi veľmi náročné na evidenciu.
No prakticky dneska, co se týká nějaké elektronizace a podobně, tak de facto málo který obchod nemá buď připojení k internetu, aby nebo nedá se u něho platit kartou, samozřejmě jsou takový, ale ne každý. Takže do určité míry částečně, pokud se bude platit v hotovosti, bankovkama nebo mincema, tak záleží taky na svědomí a odpovědnosti těch prodavačů, ale ve většině případů třeba v těch velkých nákupních centrech a tak dále, tam všude už tady ty karty platební přijímají a všechno zboží de facto je označený EAN kódem, jo? Čili stačí...
Ale podrite sa, zbytočne naťahujete túto odpoveď, neviem, či vy máte, a my tu máme taký kšeftík, maličký, hej, štátny, s nejakými firmičkami a volá sa to stravenky alebo stravné lístky. Hej. No a na to vám cigarety a alkohol nepredajú, hej, proste je bodka. No, hej. Takže ten systém tu existuje, hej. Takže je zbytočné sa na to pýtať. Proste nie je hotovo. No aj keď viem, že sú obchody, kde sa to dá, ale nebudem o nich rozprávať, ale proste nie, nepredajú vám, hej, určite vám to nepredajú, tak. Otázka od Antona. Do toho systému, ktorý opisuje váš hosť a vybudujú ho v Českej republike, sa môžem zapojiť aj ja ako občan Slovenska, alebo som zle pochopil odpovede na skôr položenú otázku poslucháča z Londýna?
Ne, môže sa do neho zapojiť dokoliv. Dokoliv, odkudkoliv. A může to být i firma, nemusí to být třeba jenom občan, může to být i firma.
No jasně, Anton, len aby to nebylo tak, že tuto otázku mám za rok budu klást Češi. Druhá otázka od Antona je, nie je cesta k presadzovaniu tohto ekonomického modelu aj presadenie funkčného zákona o referende bez kvóra s podmienkou automatického prijatia zákona podľa výsledku referenda s možnosťou zvolať referendum menšou skupinou ľudí ako 30 tisíc. A ako napríklad 30 tisíc.
No, tady už jsme se trošku bavili o té přímé demokracii. Tady ta možnost samozřejmě je, ale i když to kvórum nebude, nebo bude nízké, tak musíme si uvědomit, že nacházíme se v nějaké situaci. Lidi jsou, někteří jsou probuzení, někteří probuzení nejsou, některým je to všechno jedno, tak musíme počítat i s tím, že třeba i menšina může skutečně v rámci té přímé demokracie schválit nějaký zákon, který bude muset potom ta většina, která nepřišla třeba k tomu referendu, akceptovat, ale je otázka, jestli ona ho potom bude fakticky akceptovat. Jo? Čili ono těch úhlů pohledu tady na to je potom jako víc, nebo těch vlivů, které to můžou ovlivnit potom tu reálnou projekci do reálného života toho nebo jiného zákona a jak to bude vůbec fungovat.
Dobře, ale preto já schvalujem ten váš postoj, že to treba zavést najskôr v menšej komunitě, kde sa predpokladá, že tí ľudia budú poprebudzaní a budú uvedomeli a budú chcieť sa spolupodielať na chode spoločnosti.
Ano, protože
a ty ostatní můžu zůstat za plotom, samozřejmě, tam někdy pod Bratislavským hradom, však není problém, víte.
No prostě není, jako jak přesvědčit člověka, který zatím není v situaci, jako aby chtěl nebo musel přemýšlet, jak něco vyřešit, aby to chtěl řešit.
Já bych ho nechal na pokoji. Lebo no, tak, já si jako myslím, že to je zabíjení času akorát.
No není reálného přesvědčit, prostě dokud on sám nebude chtít.
No jasně. No. No a na to, aby chcel, možno je dobré, keď uvidí nejaký príklad. Dobre, dáme si 7 minútovú prestávku a po nej sa vrátime.
Jo, dobře.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you. Just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I love you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby, to warm a lonely night. I love you, baby.
Šľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový Štúr.
tak, sme v tretej hodinke dnešnej informačnej vojny. Na Skype mám pána Šlimbacha, zdravím vás.
Dobrý večer.
Tak, máme tu od Ivana z Prostejova e-mail, tak vám prečítam. Píše, že veľmi malá entita nemocných ľudí ovláda plentu pre svoje lokaje v jednotlivých teritoriích. Mr. Morrison ich naspočítal asi 5000 osob. Väčšinou sa pravdu dovíme od insideru, lidí, kteří odešli do dôchodu a začali mluviť. John Wieraper, Andreas Klaus, doktor Monteith a mnoho dalších. Bohužiaľ, demaskovanie pravdy stejne karavanu nezastaví. Vždy, jak dlho trvalo, než tým novodobým budovateľom došlo, že tržba není zisk. No, toto je síce svojím spôsobom pravda. Na druhej strane je, že ty nemusíš odkloniť tú karavánu, pretože na to sám nemáš silu a tí ostatní idú jak ovce, ale môžeš sa zastaviť a tú oázu si sám vybudovať. Nepotrebuješ naozaj ísť úplne proti prúdu, stačí len z toho prúdu vystúpiť. Ako to vidíte vy, pán Šlimbach?
No, vidím to podobne tak, jak ste to teďka řekl. Vlastne a ten soběstačný systém, ktorý pripravujeme, toto má vlastne pomôcť zrealizovať tým, kto chtějí z toho prúdu vystúpiť a žiť inak.
No, tak. A nemyslím si, že by sme museli teda nejakým spôsobom ísť proti prúdu. Samuel z Prešova nám píše, dobrý večer. Študujem v Prahe technickú školu so zameraním na energetiku a ekonomiku. Áno, som ďalší uprchlík zo Slovenska. Hovorili ste o tom, že by mali zvýšiť minimálnu mzdu. Preto sa chcem opýtať hostia aj vás, ako to budú podniky riešiť so zvýšenými náklady na mzdy zamestnancov. Neznamenalo by to aj zvýšenie cien predávaných výrobkov? Odkiaľ by mali firmy peniaze? Dobre, ja vás nechám na to odpovedať ekonomicky, ja ti to poviem úplne polopaticky. Hej. Mal som v zahraničí firmu, ktorá niečo, povedzme, vyrábala. Hej. A na fixné náklady som mal určite vyššie než kdokoľvek na Slovensku, hej, alebo minimálna mzda je trojnásobná tam, však a dane mestu, ja čo som platil nájom, tak o trošku viac som platil dane mesačne, hej, tak len aby ste vedeli. A za určitú čiastku som tie veci predával, hej, a celkom ako dalo sa, hej, kým neprišla kríza. Teraz. A keď som sa vrátil, len tak z rozkoše som si dal urobiť na podobné veci nejaké cenové návrhy od troch slovenských firiem. Tá najlacnejšia bola o 30% drahšia, než som bol ja. Takže nikto, kamaráde, Samuel, ktorý je z Prešova asi v Prahe, nikto tu klame. Hej? Nikto tu sedsakramensky klame a toto si musíte uvedomiť. Hej? Pokiaľ sa to dá urobiť v zahraničí bez akýchkoľvek dotácií, bez nejakých štátnych zakázok a kdejakých takýchto tunelov, hej, tak sa to dá urobiť aj tu. Základ je ten, aby ľudia mali normálnu mzdu, aby mohli utrácať, aby sa tie peniaze mohli začať točiť. Hej. Ja som to tu už nieraz povedal, poviem to ešte raz. Je fajn, hej, keď máš autobazár, predáš 5-6 aut za mesiac, zarobíš si svojich 10 litrov a ideš tuto v Bystrici na obed a stojí to 3,60, hej, celé meničko. Je to super. Ale tiež si môžeš byť istý, že tá kočka, ktorá ťa obsluhuje, si v živote u teba auto nekúpi. Hej. Pretože keby ten obed stál 10, hej, tak možno za pol roka, za 3 roka si nejakú šunku k tebe môže priskúpiť a potom ty budeš predávať 30-40 aut. Hej. A nebudú musieť byť predražené a nepotrebuješ na jednom mať 3 litre, bude ti stačiť na tom iba liter. To je úplne jednoduchá matematika, tu nič inšie ti na toto neviem povedať. Hej. To sú fámy, rozumieš, čo tu ide, že toto a neviem, v Čechách je to také isté ako na Slovensku, žil som tam. Hej. Kto si nesťažuje, je podozrivý. Hej. Tak si všetci sťažujú radšej pre istotu. Ale pravda je trošku niekde inde. Hej? A môže mi niekto vysvetľovať, čo chce. Hej? Čokoľvek vyrábáš, hej, alebo proste čokoľvek robíš, daj mi čísla a ja ti ukážem, že klameš. Hej, pretože to nie je pravda. Takže problém je skôr o tom, že všetko je predražené. Predražené je možno z toho dôvodu, že sa málo predáva, netočí sa to, hej, a on musí si pokryť fixné náklady. A toto ja chápem. Hej. Chápem, keď v obchodáku v Bratislave, hej, počkaj, poviem ti presne, Eurovea, lebo toto zase zisťoval niekto, koho dobre poznám, nájom v Euroveji v Bratislave je vyšší než v Londýne, hej, v obchodnom dome. Hej. Takže potom ten človek musí predávať, proste ja neviem, tuto ste mali ešte pred 10 rokmi Adidas trička za 1500 korun, čo neviem, aké pálky tu lietali, hej, dneska to už nie je tak hrozné až. Ale rozumieš, a preto tam si môžeš kúpiť niečo lacnejšie. Hej, a tým pádom samozrejme sa viac predáva, hej, a mu to pokrie ten nájom. A tu proste on musí, on vie, že dobre, predám 4 trička, no tak čo mám robiť? Hej. Toto bolo pekné. Tak, povedzte vy k tomu niečo, pán Šlemba.
No, prakticky máte pravdu, že to tak je. A navíc je potřeba vzít do úvahy ještě to, že my fungujeme vlastně, jak jsem říkal, jako kolonie a jako ten systém, který tady je, ten ekonomický, tak je de facto otrkářský ekonomický systém, podle mého názoru. A ten potřebuje k tomu, aby se dal nějakým způsobem spravovat v tom duchu, jak tomu je teďka těch 25 let posledních, tak potřebuje vytvářet určitý tlaky, které rozdělují společnost. A jedním z těch tlaků je taky to, že on potřebuje vytvářet určitý objem nezaměstnaných lidí, aby se dalo argumentovat tím, že mají být potichu, mají makat od nevidím do nevidím a když nebudou, tak prostě je nahradí někdo jiný, že je tam zabranou podniku stojí 10 dalších, který na to místo čekají a podobně. Jako jo, což je velice častý argument tady u nás. Takže potom jako se nikdo nemůže divit, že to nefunguje.
No a tiež třeba připomenout, to jsme tu už tiež párkrát spomínali, ale vysvětlím ti to, keď už teda študuješ v tej Prahe, tam ti to asi nepovedia v tej škole. Slováci si napríklad navolili takých dzurindovcov, ktorí sem naťahali automobilky, hej, lebo pretože keď budeš hladný, tak taký blatník nie je zlá vec. Hej. A kde na tej istej linke vo Volkswagene tu Slovák zarobí povedzme 500-600 eur, hej, to už mi bolo povedané, mal som tu poslucháča, ktorý mi tvrdil, teda, že niekedy ani to nezarobíš, hej, ale tak budíš mať 600 eur, hej, na tej istej linke v Nemecku zarobí Nemec povedzme 4-krát viac. No a to, čo ti nevyplatili, to na mzdách, hej, oni si to vnútorne preúčtujú, to auto sa pošle do Nemecka, hej, tam sa zdvihne cena na normálnu cenu, predá sa, hej. Ten zisk, ktorý je navýšený o tú tvoju nevyplatenú mzdu, hej, je zdanený v Nemecku a zase Nemecko ako krajina z toho ryžuje, hej. No a ty máš smolu, pretože dokonca ani ten Fico z toho veľa nedostane, hej. No, takže takto to je. Takže ani výplatu nemáš, ani dane to neodvedú. Takto je to vymyslené a je to vymyslené veľmi dobre. A pokiaľ to niekto nechápe, tak je odsúdený na to, aby žil ako otrok, až kým nezomre, bohužiaľ. Prejdem na ďalšiu otázku. Jano, nepomohlo by začať obchodovať bez štátu, bez daní, ale zo štátnou menou, prípadne vlastná mena?
No, v rámci toho nového systému nebo stávajícího?
Nie, asi nového, myslím.
No, v rámci nového systému máme vlastní měnu, vlastně jako českou korunu, ale s tím, že není volně směnitelná, aby bylo ochráněná před vlastně spekulativním kapitálem zvenku. A, takže je to postaveno na vlastní měně a na reálné ekonomice.
Dobre, ja keď sa takto vás pýtam, pretože ja som nad tým, tiež som sa na to nejakým spôsobom pozeral, napríklad pokiaľ v tej komunite zarábate, hej, povedzme, nazvime to komunita, hej,
ano.
Alebo oblasť, hej, podľa mňa je možno dobre tam dostávať, povedzme, alebo dávať výplatu tak na polky, hej, že polku v tej oficiálnej mene, polku v lokálnej, tu aby zase ten človek nebol odrezaný od vonkajšieho sveta alebo a vonkajší svet, aby mohol prísť a samozrejme si tam nakupovať, keď niečo potrebuje. A, A potom tá, tá časť, ktorú máte v lokálnej mene, tak tu utrácate na mieste, aby tá ekonomika tam proste fungovala.
Ano.
A potom tá zmeniteľnosť, teda tá nezmeniteľnosť, má veľkú logiku. Lebo tým ano, chránite tú komunitu.
Přesně tak. Takže i v rámci státu ta vlastní měna potom chrání vlastně ten vnitřní trh a umožňuje automaticky sledovat rozvoj té společnosti po hospodářské stránce a neumožňuje zotročit tu společnost, jo, cizím kapitálem. Ono, když vezmu třeba, pokusím se říct příklad, teďka hodně zpráv o tom, jak Rusko přechází na platby v rublech, a že nějaký ten zlatý rubl, že bude vydávat, tak hodně těch komentátorů tvrdí, že půjde o návrat ke zlatému standardu. Já tvrdím, že je to nesmysl, že zlatý rubl nemá vůbec nic společný se zlatým standardem, ale naopak je to první krok k tomu, co my máme v té naší ekonomické reformě, a to totiž to, že pokud bude Rusko prodávat třeba své suroviny za ruble, tak to znamená v reálu to, že třeba Evropská unie si bude muset napřed ty ruble koupit, bude muset koupit ty ruble, aby je mohla vyměnit třeba za ten plyn, ale ona si je koupí třeba za eura a Rusové budou mít tím pádem eura k dispozici na to, aby mohli koupit něco jiného někde jinde, co nejsou schopni třeba sami si zabezpečit. A mají jistotu, že ty ruble, které vydali té Evropské unii, hned se jim obratem vrátí zpátky. Čili oni se dostávají do situace, kdy oni mají to obchodování pod kontrolou, oni znemožňují vlastně svým způsobem manipulace na vnitřním trhu ze zahraničí a naopak sami si ten svůj vnitřní trh budou ochraňovat a rozvíjet tak, jak budou chtít sami. A vůbec to nemá nic společného se zlatým standardem.
Tak, a zase pre tých menej chápajúcich to vysvetlím, keď sa budeme baviť teda o komunite, aby to nebolo také zložité. Máš nejakú komunitu, ja neviem, tam sú v Zaježove, alebo to, a ak si zavedú oni lokálnu menu, hej, volajme to Zaješ 1, hej, tak ak chceš si kúpiť od toho miestneho farmára, povedzme sír, hej, tak ty si budeš musieť tie svoje euráče vymeniť za ten Zaješ, hej, povedzme, dáš 5 eur, oni ti dajú 5 Zaješov, s tým pôjdeš za tým farmárom a on ti dá, povedzme, kilo síru, hej. A potom tá komunita, keď bude niečo potrebovať, napríklad si kúpiť naftu alebo benzín, hej, no, tak použiť tie tvoje euráče. Asi takýmto spôsobom sa to dá popísať. Jednoducho, nie?
No, dá sa to, ale prakticky ten náš pripravený systém je trošku ešte víc jakoby svobodnější tady v tomto ohledu v určitém vztahům, akorát, že je potřeba mít na mysli ten základ, že v rámci toho systému, ať už je malý nebo velký, musí volně cirkulovat ta měna. A jedno, jestli je to koruna nebo nějak jinak nazvaná měna, jestli je to měna té komunity nebo celé společnosti. A aby ona mohla volně cirkulovat, tak ty vzájemné vztahy mezi těma subjektama v rámci té komunity nebo té oblasti nebo toho státu musí být nastaveny tak, aby každý vlastně byl jakoby potřebný pro toho druhého. Řeknu příklad. Jestliže bychom chtěli v lokální měně zaplatit někomu mzdu, tak to nemá smysl a nikdy to nebude fungovat, pokud on za tu lokální měnu nebude mít co koupit. A ano. Pokud on za tu lokální měnu nebude moc koupit to, co potřebuje. To znamená, že on potřebuje mít volný přístup do nějakého obchodu, kde se může rozhlédnout a koupit si to, co chce, aniž by ho někdo omezoval.
No ale preto ja som navrhoval, že vás preruším, že zo začiatku by to možno bolo dobré pol na pol, že keď potrebujete naozaj niečo z vonkajšieho sveta, aby ste si to mohli skúpiť.
Ale ano, jako, toto je pravda. Ale jak jsem začal říkat to, aby on to mohl udělat, tak vlastně zase ten obchod potřebuje něco od té společnosti. A jestliže ta společnost nebo ta komunita má k dispozici to, co ten obchodník potřebuje, a ten potřebuje vždycky energii, tak on tu energii může zaplatit zase zpátky těma tou lokální měnou. Je to jako ten příklad s tím Ruskem, jak jsem uváděl. To je nejjednodušší a nejfunkčnější systém, jaký vůbec může být tady v té ekonomice. Jo? Čili potom už tady ty subjekty se v rámci toho systému potřebují vzájemně a může to se točit pořád stále dokola, protože ten obchod tu energii potřebuje každý den, ten člověk potřebuje taky jíst každý den nebo si něco koupit každý měsíc, i tu energii potřebuje každý měsíc a tak dál. Navíc v rámci každého toho regionu nebo regionu obcí nebo kraje a tak dál, jsou určité věci, které se dají zhodnotit do těch, aby se dali vytvořit ty energie, a může to mít další multiplikační efekt ještě v rozvoji vztahu mezi dalšíma podnikatelskýma subjektama, mezi dalšíma občanama i v jiných obcích a jiných regionech a tak dál. Navíc to umožňuje určitou svobodu té skupině lidí, která to začne, nebo tomu systému soběstačnému, vyrábět určité statky, které může prodat mimo ten systém, a naopak se stává vlastně jakoby nasavačem cizí měny zvenku toho systému dovnitř do toho systému. A posiluje si svoji ekonomickou stabilitu. A těch možností, jak to udělat, je zase hodně, a je to možné udělat v rámci zákona, akorát musíte mít vždycky na paměti to, že daně musíte platit v té vlastně jakoby cizí měně, jo? Třeba v Čechách, v českých korunách a podobně.
Dobré, máme telefonát. Dobrý večer.
Zdravím, to poslouchat, panové, Martin.
Ahoj, Martin.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Pravom obrazí jsem pochválil perfektná téma. Host hovorí úplně k věci, absolutně mi hovorí z duše. Super. Co bych tam se opýtal, hosti, jaký má názor na zapredanost manažerů tej danej krajiny, které jsou firmy a vonku firmy, například na Slovensku. Hoz je Čech, tak v Česku alebo v Čechách. Aký má názor na to, že tí ľudia dokážu vlastný národ alebo vlastných teda tých robotníkov, pracovníkov na úkor vlastného blahobytu a vysokej mzdy platenej, povedzme, z centrály toho podniku zapredať alebo absolútne pochovať tých ľudí, tých robotníkov v tých fabrikách. A ešte, však už nebudem to nejako rozvíjať, chcem pozdraviť najväčšieho konšpirátora do Handlovej, Ríša, ktorý určite počúva.
Dobre, pozdravujeme ho tiež, ďakujeme. No, ono to nie je len, že k zamestnancom a k robotníkom, ako to hovoríš ty, ono to je aj voči zákazníkom, alebo keby to tak nebolo, tak by si to nemal tie kšunty, kamarády. Takže ako... Dobre, pán Šlimbach, môžete odpovedať?
No, můžete mi to trošku přetlumočit, já jsem to špatně slyšel, protože ono to přeskakovalo hodně.
No, hovorí, že čo hovoríte na ten management týchto podnikov, ktorý je český a slovenský, hej? A zdierajú vlastne tých českých a slovenských zamestnancov, a ja tvrdím, že ešte aj zákazníkom robia zle.
No, tak
proste on ich nazval ako zapredanci.
Na to můžu říct asi to, že poturčenec horší Turka.
Ano.
Se říká.
Hej, to aj my poznáme. Hej, toto. No. No, takže asi tak. A bohužel je to pravda. Hej. A zase, keď mi někdo bude vysvětlovat, že nie, tak může sa ísť někam na lampáreň a o tomto rozprávať, protože viem a vieme všetci, že to tak no. Bohužel je. Lebo je to najjednoduchší spôsob ako...
No tak ono vlastne o té úrovni společnosti hodne vypovídá i to, jak roste spotřeba psychofarmak, že? V rámci státu. A vydává se to možná jako některé ty zprávy jako se vydávají, jako jak je to ekonomický úspěch, že roste HDP, ale ve skutečnosti vlastně to ukazuje tu nesmyslnost toho systému a zrůdnost toho systému, který vlastně žene vlastně občany do těch situací.
Dobre, ešte Daniel nám píše, že Daniel z Trnavy, nikto stále nechápe, že vo východnej Európe je zriadený chazarský kaganát. Už som vám napísal, že podľa plánov nového svetového poriadku je jeho cieľom zlikvidovať bielú rasu a znížiť počet ľudí na zemi. A slovom 1 miliardu, takže vzdelaní ľudia nebudú treba, respektíve bude ich treba veľmi málo, a táto agenda funguje. Ak viete, čo je to globálna svetovláda a čo chce dosiahnuť, je likvidácia ľudstva na Zemi, respektíve zníženie jeho počtu na 1 miliardu. Prebieha genocída bielej rasy, cieľom je vytvoriť nový otrocký systém, takzvaný nový svetový poriadok, aby slúžil mocným tohto sveta. A byť prejavy Lady Thatcherovej, filantropa Soroša, Březinského a ostatných. Jasne, ale keby aj toto nebola pravda, hej? Keby to nebolo. Keby sme povedali, že dobre, toto je konšpirácia, hej, to je proste, to nie je pravda, hej, ako veď, lebo zajtra zase SME budú písať ako konšpirácia. Nie, dobre, toto nie je pravda. Hej. Tak, aj tak je rozumný človek, sa pozrie okolo seba, hej, a povie si, že tak dobre, dosť, toto už nie. A teraz, hej, je vás 5, 10, 20, 50, 100 tisíc, neviem koľko vás je, hej, ale určite vás je viac jak tisíc. A treba začať rozmýšľať. Dobre, mám tu švagra, otca, suseda, proste vysvetľujem im tu rok, dva, tri, proste ako to je, hej, vysvetľujem tak, ako to Daniel píše, a oni sa na to nechytajú, hej, pretože úplne proste on nechce ti veriť, nie že neverí, on ti nechce veriť. Keby ti uveril, tak sa mu ten jeho malý vykúzlený svet zrúti. Takže ti neverí. Takže máš potom dve možnosti. Do nekonečna týchto ľudí presviečať, ktorí každý rok, alebo teda každé 4 roky pôjdu k urne a budú tam hádzať buď jedného, alebo druhého. Hej. Alebo si povieš, dobre, tak ja neviem, mám 30 rokov, mám 20 rokov, mám 50, mám tu ešte 30-40 rokov na tejto planéte a chcem to prežiť takto, alebo takto. Hej. A potom máš zase dve možnosti. Ak to chceš prežiť lepšie, ak máš dve možnosti, buď odídeš do zahraničia, hej, a budeš tam robiť otroka, ale za lepšie peniaze, budeš lepšie platený otrok, alebo si vytvoríš tu niečo, hej, čo bude podľa tvojich predstav, hej, a dožiješ si, alebo budeš si svoj život žiť tu. A to je celé. Hej, tam nie je veľmi čo rozmýšľať.
No prakticky, ty cíle, ktoré som zdeľoval jak minule, tak dneska na začátku toho pořadu, ktorý si vytkla vlastne tá naše alternatívne ekonomická reforma, tak to sú cíle, ktoré vlastne bez ohledu na to, jestli bych chtěl hodnotit, jestli tady ten chazarský kaganát existuje, neexistuje, jestli je to konspirace nebo není konspirace, jestli jsou protokoly pravdivé nebo nejsou pravdivé, tak reagují na to, že kdyby byly pravdivé, tak aby byly nemožné.
Tak, že preto, ja to pravím, že tá ekonomická situácia, v akej sa nachádzate všetci, hej, je tak závažná, že či existuje alebo neexistuje nejaký pokus o svetovládu, je nepodstatné. Ty potrebuješ si vyriešiť to, čo máš teraz. Hej. A tým, že to vyriešiš, tak si vyriešiš aj jedno a aj to druhé. Aj keby to bola pravda, tak si to riešiš, lebo sa od toho systému proste odpojíš. Toto je v tom, rozumiete, že keď vy ste na kapačke niekde, hej, ale ja vám do tej kapačky teraz dávam pomaličky arzenik, hej, no tak chvíľu vydržíte, hej, ale to je celé. A vy sa musíte, tú kapačku si musíte vytrhnúť z tej žily, aby ste sa oslobodili od toho, to je celé.
Presne tak. A čím víc...
Chcem ešte povedať. A je úplne jedno, či ti ten arzenik tam kvapem ja sám, alebo sme sa skonšpirovali 40 a 40 ti to tam dávam. Ako to je úplne jedno.
Áno. Proste je potreba dělat takové postupy, ktoré byť třeba, když niekto říká, že je to konspirace nebo není konspirace, tak proste, aby človek v zájmu jakoby bezpečnosti, společnosti i sebe, z rodiny a podobně, tak prostě aby udělal opatření takové, aby ten případný negativní systém nebylo možné zrealizovat. A ta obrovská síla, která to může znemožnit, tak je vlastně mezi lidíma. A lidi se musí spojovat. A budou se spojovat tehdy, když budou vidět nějakou reálnou šanci, která může fungovat, ale vzdušným zámkům jenom takhle věřit nebudou.
Dobre, ešte Ivan Sprostieva nám píše, že už pred 80 lety Silvio Gesa realizoval lokálnu menu, ktorá nebyla závislá na centrálnej bance. V Nemecku to funguje, v New Yorku Ithaca Money a nejvíce Brazílie. Inak púvabná scénka z filmu Voľný pád, kde Michael Douglas vrací ceny na rok 65. Je to na YouTube. No, kamaráde, toto je asi jeden z najlepších filmov minulého storočia, tento Falling Down, to je... Inak poviem vám jednu vec, tam je tá scéna, neviem, už som to asi v Lani niekedy vravil v relácii, tam je scéna, kde on príde do tej hamburgerárne a proste začne sa tam rozčulovať, že čo je za problém s tými hamburgerami na obrázku, lebo to, čo dostal, je úplne niečo iné, než tam je vyfotené. A predstavte si, toto v kinách, ako ja som v tej dobe bol v Spojených štátoch, v kinách to šlo, ako normálne, tak ako to je. Dokonca aj na káblovej telke to šlo tak. Ako náhle to išlo do terestriálneho vysielania, za nejaký porok alebo rok, tak toto bolo vystrihnuté stadia. Normálne to vystrihli. Vycenzurované to bolo. Takže keď to už išlo k tomu plepsu, ktorý proste nemal na tú kablovku, tak to už neuvideli. Proste to nebolo tam. A, takže takto fungovalo už pred 15 rokmi v Spojených štátoch. To, čo funguje tu každý deň. Tak. Dobre. Očkaj, to mi niekto... Marian nám píše... Zdravím, musím zase napísať, aké energie chce dodať. On si tam postaví elektráreň. S potraviny súhlasím, to je takmer najdôležitejšia vec. Nabral by som ešte niečo ako svoj pomoc, napríklad pri... stavniach a tak ďalej, nie platiť zlodejským firmám. Ďalej v automobilke platia toľko, koľko si zaslúžia. Keď vymyslíš auto, nadizajnuješ, tak potom si ho aj daj ty vyrobiť opiciam, čiže napríklad na automobilku trvá 50 milión. Krajinu musím komplet dizajn a spotreba, takže budeme radi aj za to, však aké auta sme si vyrábali sami. Omažaný rok, čo ste vraveli, súhlas 90% k stene a ratatatata. No, nie, tá... Tá výrobná linka tu ide presne takisto rýchlo, ako tá v Nemecku. Takže asi tak. Dobre. A pán Šliba, chcete ešte niečo k tomu výskumu, lebo toho sme sa nedotkli?
No, tak záleží, kolik máme času. Jestli...
Viete čo, dáme krátku. No, máme nejakých, zostane nám nejakých 20 minút. Mm-hmm. Ak vám to bude stačiť, ja dám nejakú krátku pesničku, niečo tu nájdem rýchlo, veľmi rýchlo. Ale dám obojba hudbu, nejaké 2-3 minútky a potom.
Dobre.
A potom sa vrátime.
No zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty Morho, hoj Morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Voľne byť, ako byť otrokom. Vracíme sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Pán Šlimbach, kde vás mám? Počkajte. No a už vás mám.
Dobrý večer.
Zdravím vás. Tak, poďme sa teda pozrieť na ten výskum ešte, ako to máte vy vykoumané, a aby sme to do tej 12. stihli.
No, my to máme vykoumané tak, že vlastne propojujeme základní výskum i aplikovaný výskum s vysokýma školama v odpovídajících směrů. To znamená třeba strojírenské školy, prostě technické a tak dál. S tím, že to financování těch vysokých škol má několik kanálů, kromě od jednoho jsme se bavili, už to jsou ty platby studentů, který studují na těch vysokých školách, který jsou, ty platby jsou poskytované vlastně z těch karet, těch platebních karet těch studentů, které jsou dotovány společností. Potom je to přímýma platbama od zahraničních studentů. Potom jsou to platby firem, které jsou zainteresovány v nějakém společném výzkumném projektu s tou vysokou školou. No a jsou to potom ještě investice ze státního účtu, a to jsou investice na realizaci státních výzkumných zakázek, na investice do rozšiřování budov, vybavení, do realizace nebo nákupu speciálního zařízení do laboratoří a podobně. A celý ten systém vlastně by měl fungovat tak, aby umožňoval v rámci celé společnosti, zase z toho celospolečenského hlediska, maximální rozvoj a možnost vyrábění nebo získávání produktů, statků s vysokou přidanou hodnotou, které by bylo možno realizovat zase nejenom doma, ale i na zahraničních trzích, a orientovat se na výzvy, které jsou jakoby s dlouhodobým využitelným potenciálem, ať už je to lékařská věda, ať je to vesmír, ať je to osvojování si nějakých přírodních zásob v rámci republiky nebo i v jiných lokalitách země a tak dál. Tady tento systém, aby to bylo možno tak nějak jakoby plně využít ten potenciál našich občanů v rámci toho výzkumu, tak se domníváme, že je potřeba, aby výzkumník nebo vědec, aby byl nezávislou osobou. A toto by mělo být, ta nezávislá osoba, to by měla být vlastně tak nějak jakoby v uvozovkách chráněná osoba v tom smyslu, že její činnost by měla, nebo výsledky její práce výzkumné, by tato osoba měla právo kdykoliv a za každých okolností zveřejnit bez ohledu na to, jakému výzkumnému úkolu se věnovala a jak ten výzkumný úkol dopadl. To znamená, že veškeré ty výzkumné práce by se měly zveřejňovat v databázi, ve státní databázi, co se týká základního výzkumu, aby k těm datům měl přístup každý, kdo chce v rámci té společnosti, a mohl to využít pro aplikování v praxi, nebo aby se dostali ty informace také do sféry aplikovaného výzkumu a dál potom do praxe. S tím, že je důležité tu nezávislou osobu zavést z toho důvodu, že jsme svědky i v současnosti, i v minulých letech, to bylo tak, že v rámci těch vědeckých pracovišť se utvářejí taky, když to tak řeknu, natvrdo určité mafie, které některé věci potlačují, některé věci zesměšňují a podobně. Vemme si třeba činnost klubu Sisyphos, jak vydávají bludný balvan lidem, kteří mají jiný názory, nebo se tady s jinýma věcmama a tak dál.
Mal jsem jednu adeptku, která to dostala.
Ano.
A jasně, v relaci.
No, prostě jsou to věci, že...
Paní doktorko Jelekovo, no.
Když se podíváte zpátky do historie, tak někde ještě za dob Nikoly Tesly, nebo od dob Nikoly Tesly potom se jakoby ta věda ubírá úplně jiným směrem, jako by do slepé uličky. A
vždycky... No tak to, já vás preruším. To je přesně v té době, keď korporácie už mali dosť veľkú silu a boli, začali byť prepájané s vládou. Hej?
Ano.
Tesla, keď zomrel, tak jeho byt bol prelustrovaný FBI a všetko mu pobrali stadiaľ. Takže vtedy, v tej dobe asi nikde už potom začali tie korporácie ale silno ovplyvňovať to, čo sa vo vede deje a nedieje.
Áno, ale potom je to vlastne... I určité informace se dostávaly pouze do vzdělávacího systému a byly nám dávány jenom nějaké informace, mnohdy i zavádějící. A ono, pokud se člověk tomu začíná věnovat, tak ono potom existuje hodně moc prací všelijakých alternativních, jak se vždycky říká, v různých oborech lidské činnosti nebo vědecké činnosti, které dochází úplně jiným poznatkům, než dochází oficiální věda. A navíc... Tyto poznatky získávají nebo se získávají na, za vlastní útratu těch lidí, kteří se tomu věnují. Mnohdy nemají žádné vybavení a podobně a přesto dosahují obrovských výsledků, stejně jak dosahoval třeba Tesla a další vědečtí pracovníci dřívějších období. Jo? Tady je to zamlčování těch informací anebo zkreslování informací a tak dál, pokud má na ně monopol vždycky nějaká úzká skupina lidí, tak je to problém. Proto my trváme na tom, aby informace, které se týkají základního výzkumu, byly vždy povinně zveřejňovány bez ohledu na to, jak říkám, jak který výzkumný úkol dopadl, protože i negativní výsledek je vlastně pozitivní výsledek pro ty další následovníky. To, že ukazuje, která cesta vede do slepé ulička, je možný se jí vyhnout, anebo navíc i třeba úkol v nějaké vědecké, který nebyl dokončený, tak vlastně umožňuje zase někomu, kdo to čte, spojit si v hlavě jaký volný konce nějaký a nakopne ho to lidově řečeno zase k nějakému řešení, protože nemusel procházet tu cestu, která tady byla započata, i když nebyla dokončena, protože on najednou ví, že díky intuici nebo dalším nějakým svým znalostem a podobně informacím je schopen tu cestu dokončit. A k tomu, aby lidé, kteří jsou schopni skutečně něco vymyslet, probádat a navrhovat a tak dále, aby měli dostatek času k tomu a nějaké zázemí, tak potom navrhujeme vlastně, aby se vytvářeli v rámci těch vysokých škol a toho fondu, který spravuje vysoké školy a tady ty výzkumné ústavy a podobně, tak aby se zřizovali určitý týmy, jakoby pomocní pro ty výzkumné pracovníky, které jim pomáhají získávat informace z celého světa, z internetu, prostě z různých knihoven a tak dál. A aby oni měli prostě jakoby takovýto ten větší komfort k tomu, aby mohli skutečně bádat a věnovat se tomu, co je tím jejich nosným programem v daném čase. Jo, je to takové, možná to zní divně, že jakoby chceme opečovávat vědce nebo tak nějak jako malé děti, ale tak to není. Chceme prostě, aby byly vytvořeny maximální komfortní podmínky k tomu, aby oni mohli prostě nějaký ten konkrétní úkol dokončit a dokončit ho pokud možno v nějakém reálném čase, i když těžko se to plánuje. To akorát dneska se dá naplánovat třeba, že výzkumný úkol v tom a v tom smyslu, nebo takový se bude dělat 15 let, bude na to potřeba tolik a tolik milionů korun a shodou okolností potom většina těch pracovníků odchází do penze a má vystaráno, no tak víme, že takhle to normálně nefunguje v normální společnosti a u normálních věců určitě ne, protože sehrává zde obrovskou roli taky intuice a náhoda, která se naplánovat nedá, nedá se určitě dopředu ani ocenit.
Když nemůžete očekávat od vědce, aby něco vymyslel, který musí rozmýšlet nad svými existenčními problémami. Víte?
No jistě, to je taky pravda. A potom taky věc, ještě to zázemí, to, který se musí tomu věci udělat, tak ono musí taky sledovat i nějaký ty patentové ochrany, které jsou ve světě, co je vůbec patentováno, jak je patentováno a tak dál. Protože pokud má vědec strávit, já nevím, 90% času s sledováním tady těchto věcí, aby náhodou někde nenarazil a podobně, no tak jako nakolik bude efektivní ta jeho práce, skutečně ta vědecká.
Já ještě, potom, no hovorte ještě, no.
Potom tady máte otázku taky, že je potřeba udělat v rámci toho výzkumu volný prostor i pro vznik určitých designerských studií a tak dál, i třeba pro amatéry, jak se říká, nebo máte v rámci společnosti působí obrovské množství všelakých kutilů, které dokáží vytvořit různé věci, ať je to v rámci elektroniky nebo techniky a podobně, které třeba ani vědecké pracoviště se jim nevěnují, nebo by je ani
nedokázali. To jsou takzvané zlepšováky.
Jo, přesně tak, zlepšováky a toto všechno je k tomu potřeba taky zahrnout, dát tomu financování, dát tomu prostor a ten prostor musí být, to musí být i nějaké prostě výrobní haly, musí to být zařízení, i ty věci musí mít k dispozici taky nějaké strojírenské podniky a podobně, které zase budou zhotovovat ty věci, které jsou potřeba k tomu bádání, ať už je to, já nevím, laboratorní sklo samozřejmě, nebo ať jsou to zařízení k elektronický nebo zařízení technický, které je potřeba k různým pokusům a podobně. Tady bych chtěl říct ještě takovou věc, že ono to všechno může znít skutečně jako fantasmagorie, ale uvědomme si jednu věc. I když naše země jsou malé, tak máme kupu šikovných lidí. Máme lidi, kteří dovedou zorganizovat věci, máme lidi, kteří dovedou vymyslet, kteří to dovedou vyrobit. Není vůbec žádný důvod k tomu, aby naše malé země nemohly mít vytvořeno zase třeba námořní flotilu, aby jsme nemohli zase posílat, tak jak dřív jsme poslali Magion do vesmíru jako náš satelit, aby jsme nemohli mít vlastní satelity ve vesmíru a podobně. Teď nikde není napsáno, že do nekonečna se do vesmíru budeme dostávat jenom tím způsobem, že budeme vytahovat tisíce tun nějakých látek, kerosinu a podobně, jako aby jsme to tam proti zemské přitažlivosti vytlačili, když těch způsobů může existovat spousta jiných, méně energeticky náročných, ale je potřeba je vymyslet, nebo ty, které už byly rozmyslený, tak je dotáhnout do konce a podobně. A na to nepotřebujeme, já nevím, miliardy korun, nepotřebujeme na to, já nevím, super, jaké tajné zařízení a tak dál, ale potřebujeme vytvořit podmínky pro lidi, kteří jsou schopni přemýšlet a vymýšlet, aby ty podmínky prostě mohli využít.
Skočím ještě na nějaký ten e-mail. Erich píše, zdravím do štúdia. Myslíte si, že jsme na začátku zlatého věku, keď roboty a počítače by mohli robiť prácu za ľudí, ale ľudia by aj tak dostali alebo brali platy, takže by sme boli oslobodení od práce a mohli sa venovať tomu, čomu naozaj chceme?
No, tak tady je samozřejmě nabádá to, nebo dává to nějakou naději na ten zlatý věk, ale taky otázka, co si pod tím zlatým věkem představujeme. Jako, jo, já osobně si pod tím zlatým věkem představuju obrovský boom, nebo boom je možná špatné slovo, ale rozvoj vědy, rozvoj techniky, rozvoj kultury, duchovna a podobně. Jo? S tím, že samozřejmě má smysl automatizace v každém případě, hlavně v těch oblastech, kde je pro člověka nějaké špatné prostředí nebo náročné fyzicky, zdravotně a podobně, tak tam určitě ano, ale je potřeba brát ohledy na to, že vlastně ne všichni jsme stejní, jak jsem říkal na začátku, každý se rodí s nějakýma jinýma schopnostmi a podobně a někteří lidé budou potřebovat i, aby se mohli skutečně důstojně uživit a uplatnit ve světě, tak budou potřebovat vykonávat práce, které třeba já nevím, někteří lidi zase považují zbytečně za méně cenné, ale prostě odpovídají tomu intelektu a té vybavenosti, schopnost má těm lidem, kteří prostě to můžou vytvářet. Jo? Čili ne všechno má smysl automatizovat, protože nemůžeme taky přijít do situace, kdyby třeba člověk některý se mohl cítit nedoceněný nebo nepotřebný a podobně.
No
tady ještě můžu doplnit. Tady je problém třeba dnes v tom stávajícím systému, že na jedné straně se chce odcházet později do penze, ale na druhé straně zase se bere do úvahy ta produktivita práce. O tom jsem mluvil minule, takzvaná individuální podle mě produktivita práce, která nezohledňuje vůbec celospolečenský náklady právě růstu té produktivity práce individuální, když se propouští lidi z práce, protože se automatizuje, kupují se automaty a tak dál. A co potom ty lidé, jestliže tady není žádný další možnost jejich uplatnění, uživení se a tak dál, tak prostě to přece není dobře.
Dobre, posledný e-mail ešte prečítam. Miroslav nám píše, dobrý večer, souhlasím s odstřižením se od systému, chci položit otázku, souhlasíte s propojením tohoto alternativního systému s nacionalistickými ideologiemi typu klausismus, klausizmu a podobne, neokonzervativizmu, a nebo by měl být maximálně nestranný, zaměřený na lidskou logiku a rozum?
No, já jako, co se týká nacionalismu a podobně, mám zkušenost teďka z různých diskusí takovou, že za nacionalismus se vydává i patriotismus a láska k vlasti.
Ano, to dneska, dneska jste nácek, len keď poviete, že já jsem Čech, abo jsem Moravák. Ó, ta je nácek, ta je fašón.
No. Ale jako patriotismus a lásku k vlasti já beru jako velice pozitivní vlastnosti a domnívám se, že vlastně i ten národ jako takový ještě hodně dlouho nezanikne a bylo by to škoda, protože národ je to de facto skupina lidí, která má nejenom společný jazyk, společnou kulturu, nějakou historii a tak dále, ale má před sebou i společný rozvoj, má nějaký svůj energetickou formu a podobně. A to vůbec ale neznamená, že by národ jako takový nemohl spolupracovat jako rovný s rovným s jiným národem. Naopak, přece je to žádoucí, aby se vzájemně obohacovali, ale to neznamená, že se musí jakoby prolnout, splynout a rozmělnit se navzájem, anebo že některý menší národ by měl být pohlcený větším a rozmělněný a podobně. Proč by tomu tak mělo být? Jako nacionalistický vášně v tom negativním slova smyslu vyvolávají pouze hlupáci. A ty bychom neměli poslouchat. To přece, že si zaspívám třeba někdy naši národní hymnu, nebo že člověk má nějakou vznešenou sváteční náladu, když ji slyší, tak proč? Má to být špatně snad? Má být kvůli tomu špatný člověk, že si nějaký s proměnutým hňub myslí, že jsem nacionalista?
No, musím s vámi souhlasit, lebo, ale rozumíte, treba to chápat tak, že tam ich práca je proste tých ľudí rozbíjať nejakým spôsobom. No, no, no. Onálepkovať a okamžite ich rozbíjať. Toto je len tento nacionalizmus, alebo toto, to je len jeden zo spôsobov, hej, ktorým toto robia. Takže ako, ja by som to proste normálne, toto je jedna zo zbraní, ktoré majú a netreba sa tomu venovať. Proste, pokiaľ ste hrdí na to, že ste Čech, Slovák, Moravan, Slezán, ja neviem čo, no tak ste, alebo Maďar, no tak ste na to hrdí. Hotovo, potka. Ja každému je, viete čo potom. Nič. Tak, pán Šlimbák, ďakujem vám veľmi pekne. Čas sa nám naplnil. A nejak zajtra, alebo napozajtra sa vám ozviem a dohodneme teda na ďalší mesiac potom pokračovať.
Dobre.
Ďakujem vám veľmi pekne, prejem vám dobrú
noc. Tak ďakujem, mějte sa pekne.
Majte sa krásne, doby. No a samozrejme vám všem všetkým ostatným ďakujem za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Through the roof of the night, there's no sensation.